Many years I've come and gone since he walked upon our ground. They say lies don't last so long, so why's this story hanging around? Why do people stop to to this man that's dead and gone? When I ask them, they just say he's coming back to take me home. Anybody here wanna live forever? Say I do. Anybody here wanna walk on golden streets? Say I do. Anybody here sick and tired of living like you do? Anybody here want a home of love forever? Say I do. They say you will never know till you walk up to that man, until you look into his eyes of love and touch those nail prints in his hand. Then if you can walk up, knowing all he died to do, friend, then I'll just have to say maybe he didn't die for you. Anybody here wanna live forever? Say I do. Anybody here wanna walk on golden streets? Say I do. Anybody here sick and tired of living like you do? Anybody here want a home of love forever? Say I do.
Evo Božje blagoslov, samo da provjerimo da li se čujemo. Čini mi se da se čujemo. Evo još jednom, posljednji put ove godine smo se skupili ovako, preko interneta. I prilika da još jedan put poslušamo jednu novu propovijed Berta Branhama. I da uzmemo neke stvari koje on tu kaže i da ih naglasimo i da ih podsjetimo se na njih i da nam ne promaknu. Opet je propovijed koju smo i ovaj put uzeli i preveli smo je koristeći umjetnu inteligenciju, pa je sestra Sanja iskorigirala, tako da je malo popravljena, ali opet uvelike nam je pomogla ova nova tehnologija koju imamo za prijevod, zbog koje smo na tragu toga da imamo prevedenu gotovo cijelu poruku ili mogućnost prevoda cijele poruke u solidnom stanju koristeći softver, da ne moramo sve prevoditi iz početka i da neke stvari softver dobro prevede uz nekakvu tendenciju da se taj softver popravi i da ti prijevodi budu još i bolji u smislu prve verzije strojnog prijevoda. Tako da imamo propovjed koju je prorok propovjedao 25.12. dan kada svijet slavi Božić, dan kada znamo da Isus zaista i nije rođen na taj dan, po pismu znamo da su pastiri noćili pod vedrim nebom, kad su im se anđeli ukazali i rekli da im se danas u njihovom gradu, Davidovu gradu, rodio Krist Spasitelj. To sigurno nije bilo 25.12. nego 25.12. je dan koji dolazi iz rimske tradicije, iz poganske tradicije, kad se slavio dan Boga Sunca, jer u tom danu od 21. do 25. sunce je najniže na horizontu, dan je najkraći i nakon toga dan postaje sve dulji i onda su oni slavili to kao rođenje sunca, odnosno dan Boga Sunca, kad se sunce diže na horizontu i dan postaje sve dulji. I odatle, kad je Konstantin zaveo dio kršćanske crkve i kad su napravili miks između poganskog učenja, poganske tradicije, mitologije i kršćanstva, i kad je nastalo lažno kršćanstvo i kršćanstvo koje vidimo u današnjem obliku, pa i katolička crkva i ostale crkve, onda nakon iz katoličke crkve, nastala je na tom hibridu rimske mitologije i kršćanskog učenja, i zato 25.12. je dan kad se slavi Božića. Zapravo se, kao što znamo, Krist rodio negdje na proljeće, kao i svako janje. Rodio se negdje na proljeće dok su pastiri bili na otvorenom nebu, odnosno počivali, spavali na otvorenome, što znači da je bilo puno toplije vrijeme nego što je to danas. Tako da mi slavimo rođenje Krista ne danas, ne 25. nego ga slavimo svaki dan, a zapravo vidjet ćemo da postoje, kad poslušamo ovu propovijed Brata Branhama, da postoje neke druge stvari koje bi trebali slaviti, ne samo njegovo rođenje, nego ono što je bitno je gdje je Krist danas. To je ono što treba slaviti. Evo, na početku ćemo se pomoliti i pognu glave. Naš dragi Bože, hvala ti za priliku da smo se skupili, makar ne fizički, Gospode, ali skupili smo se oko tvoje riječi. Pa riječ kaže, tamo gdje bude hrane, da će se olovi skupljati, gdje bude mesa, Gospode, i mi smo se okupili oko tvoje riječi, koja je naša hrana, Gospode. Bez obzira što fizički nismo zajedno, zajedno smo u duhu, molimo da ti progovoriš našim srcima, da upotrebiš ovo vrijeme koje smo izdvojili ovu nedjelju, da se okupimo oko tvoje riječi, da čujemo nešto, Gospode, s čime ćeš promijeniti naše živote. Da blagosloviš službu, blagosloviš ovaj oblik zajedništva i vrijeme koje smo izdvojili da slušamo tvoju riječ. Predajemo se tebi u ime Isusa Krista. Amen. Okay. Dobro, pokrenut ćemo propovijed.
Brate Graham, hvala ti. Dobro jutro svima i sretan Božić svima vama. Tako smo sretni što smo se ponovno vratili ovog jutra ovdje u šator da budemo s ovom divnom malom skupinom. Brate Graham i ja smo upravo raspravljali o nečemu, rekao je brate Bill, imaš lišta na svom srcu ovog jutra, rekao sam samo Krista, amen, to je sve, uvijek imamo to. I to nam je zajedničko da imamo njega. Jučer smo došli kasno iz Dallasa gdje smo imali jedan od najslavnijih sastanaka i ono zašto smo se molili sada se treba ispuniti, već je sada u tijeku, a to je za probuđenje diljem zemlje. Svi propovjednici jučer ili posljednjih nekoliko dana koji su imali bilo kakvu veličinu ili kalibijar propovjedanja ili službe, okupili smo se u Dallasu za ovu konvenciju. I ondje je bilo nekih 15-18 propovjednika koji imaju službu koja privlači negdje između 3 i 15 tisuća, možda 20 tisuća ljudi. Raymond Tirić na primjer, i Bosworth, i Oral Roberts, i Jackson, i svi ti ljudi tamo. Neku večer je brat Jackson na svom sastanku imao 500 njih koji su odjedan put primili Duha Svetoga, tako da je to baš predivno i svi smo se skupili jučer neki dan za godišnji sporazum o suradnji, jer vjerujemo da je Bog ovdje da izvrši djelo i probuđenje svijet nije nikad vidio prije. Vjerujem, prijatelji, da mi ulazimo upravo u nešto predivno i ovi propovjednici koji će vjerojatno imati svaku večer ovog sljedećeg ljeta, ako nam Gospod opusti svaku večer, će biti barem negdje od, bit će 15 ili 16, možda i više od toga, postavljenih velikih šatora koji mogu primiti do 8 ili 10 tisuća ljudi po Sjedinjenim državama u isto vrijeme. O, sada jednostavno moramo imati probuđenje, već je u tijeku, stotine i stotine primaju krštenje Duhom Svetom, dolaze u Kraljevstvo Bože sada. Nije to nešto što očekujemo malo kasnije, nego je to već sada, Bog to čini upravo sada. Da, brate Graham, to je ono što uvijek dobro, znate, brat Graham i ja tako dobro surađujemo, on je tako visok, a ja sam tako nizak, tako da ja... Ponekad ga moram natjerati da ih nekoliko protresa kako bi pali. Hvala ti, brate Graham. Još uvijek to nisam riješio. Vatru. Želimo je na oltaru, zar ne? Amen. O, pretpostavljam, neku večer gdje smo sjedili tisuće duboko unutra i svi su pljeskali rukama i slavili Boga. Jednostavno smo imali tako veličanstveno vrijeme, tada smo imali vatru baš na oltaru. I vrlo smo sretni što možemo najaviti probuđenje za ovo sljedeće ljeto. Sada ću biti ovdje s bratom Grahamom i svima vama, vjerujem, sljedećih 8 ili 10 dana koliko znam, i želim biti na svakoj službi na kojoj mogu. Onda sam odavde odlazimo u Houstonu, u Teksasu, u Koloseum. Imamo lijepu veliku zgradu tamo koja ima mjesta za 17 tisuća ljudi i upravo očekujemo veliko vrijeme. Pokušali smo imati da svi tamo imamo molitveni red, ali jednostavno nismo mogli to učiniti. Jedan propovjednik na jednom mjestu, a drugi u molitvenom redu, ali ovo jednostavno ne bi tako funkcioniralo i samo je brat Jackes morao krenuti dalje. Evo, želim još nešto najaviti. Brat Jackes je ustao i zauzeo stajalište kao mi u Calgaryju. On, baptisti, misionari, baptisti slobodne velje i svi, znate, Teksas je pun baptista. Zauzeli su se za njega, ali fundamentalni baptisti su ustali protiv programa i ovo kako su oni opisali u novinama i sve, pa oni napisali su mu biblijska pitanja, tako je on odgovorio i uzeli su, pošto nisu imali dokaza, dakle, neka skupina sa političkim stajalištima, pa nisu to htjeli objaviti u novinama, tako smo, brat Jackes, sazvali smo sastanak i okupilo se 75 propovjednika koji surađuju u gradu, uzeli smo fotokopiju toga i rekli, je li ovo sloboda govora, je li ovo sloboda tiska, tako i razglasili, i novine su sljedećeg jutra izgubile 10.000 pretplatnika i došli su plaćući na koljenima, rekli, objavit ćemo u novostima besplatno, ne morate nam platiti ni peni. O, brate, slušaj, crkvo, nekad smo živjeli dolje u željezničku plugu, ne više, sada živimo u Aveni, haleluja, da, svrstavamo se u milijune, nekad smo bilo nas je samo nekoliko stotina, sada dosežemo milijune i ujedinjeni zajedno, mi smo najmoćnija crkva po broju u Sjedinjenim državama, tako je, pretpostavljam, u svijetu, samo prošle godine imali smo 1.500.000 obraćenika, razmislite o tome, 1.500.000 obraćenika među ljudima cjelovitog evanđelja, odnosno po općoj procjeni prošle godine. Sada rastemo, a te male novine i stvari koje su govorili nisu htjeli govoriti o katolicima, bojali su ih se, razumijete, bojali su se to učiniti. A sada baš brojčano rastemo, imamo prava, tražimo svoje Bogom dano pravo, tako je. Stoga idemo naprijed ove godine s Bogom koji će biti naša pomoć i naš štit, da pozovemo, pokušamo dati sve od sebe da imamo probuđenje. Sada ja... ovdje gore, svi ćete mi morati reći kada da stanem tamo gore, upravo tamo gore, u redu, mogu izaći ovuda i pogledati iza. I tako dobro, koliko vas se osjeća dobro za Božić, recite amen. Ovo je vrijeme radosti, vrijeme kada se svi možemo okupiti i proslavljati Krista. I ja nemam poruku baš ništa, upravo sam otvorio Bibliju ovdje dok je on tamo govorio, okrenuo sam ovdje, rekao sam gdje je Kristovo rođenje, gotovo svi sada govore o tome, iz toga ću morati samo malo čitati i zatim nešto pronaći i jednostavno nastaviti zastakivati dok Duh Gospodnji nešto ne donese. Sada za početak započnimo s Lukom, prvo poglavlje Luke, to je početak Kristova rođenja. I ovdje ćemo malo čitati ili samo malo poučavati po riječi. Ako možemo, ne znamo što će Gospod učiniti za nas, ali jednostavno vjerujemo da će nam dati veliki blagoslov. Evo, slušao sam vaš radio prijenos, bilo je divno. Samo nastavite, propovijedite riječ. Baš sam govorio bratu Gremu unutra. Ako je ikada bilo vrijeme da kršćani trebaju jedni druge, to je upravo sada. Upravo sada, što god činite, odložite sve sa strane, jer ja vjerujem milošću Božjom. Samo ću vam malo govoriti o tome za nekoliko minuta, da kako mi trebamo jedni druge upravo sada, veliki. Vjerujem da se suočavamo, slušate li me, u redu, suočavamo se sada gledajući najveću dramu koja je ikada prikazana u čitavoj ljudskoj povijesti, koja se odvija ovdje pred nama. Veliko polje svijeta ovdje i drama koju će Bog odigrati baš sada, da je zapanjujuće gledati po cijelom svijetu i vidjeti kako se to zajedno kreće. O, nešto se ima upravo dogoditi, prijatelju. Ovo o čemu smo razgovarali i govorili upravo ovdje sada, već počinje posuda, širi se. Tu je velika slika koju bih vam htio opisati ovoga jutra. Vidim jaganjca vani u polju kako pase. Mališan postaje nervozan, samo je pita se. Pogledam u trsku, točno iza njega vidim lava kako se priklada vrlo tiho, razumijete, svojim repom lupka o tlo, pripremajući šape za skok. To je crkva tamo vani na terenu. Tama komunizma prodire po cijelom svijetu. Približava se poput velike sjene. Ovo je zakon kontrasta. Na primjer, prije dana, uvijek je najmračnije prije dana, jer dan probija, pritišće tamu. To je zakon kontrasta, razumijete, postaje najmračnije prije svanuća. I mi smo u toj istoj situaciji sada. Upravo je najmračnije prije dana, velike sjene tame prodiru da ispune čovjeka grijeha. Jeste li primijetili da su baš u ovo božišto vrijeme sve komunističke zemlje, umjesto da pošalju Krista u jaslicama, poslale male knjige o Staljinu, stavljajući na njih Staljinovu sliku, čovjeka koji se protivi te uzdiže sebe iznad svega što se naziva Bogom i tako dalje, zgrabivši veliki dio svijeta u svoje kandže. I onda još nešto, i sve ovo da bi se ispunilo pismo, i zatim ponovno želim da primijetite još jednu stvar, jedno od ispunjenja. Ovi ljudi koji su formalni u ovim formalnim crkvama ustaju protiv pokreta. A Biblija kaže imat će obličje pobožnosti, ali sile su se njezine odrekli. Takvih se kloni i oni zauzimaju svoju poziciju. Komunizam zauzima svoju poziciju. Slava Bogu, Duh Sveti zauzima svoju poziciju. Da, kada neprijatelj nahrupi kao poplava, tada ću podići stijeg protiv njega. Tako je. I crkva je zauzela svoju poziciju, mislim na crkvu Duha Svetoga. I to je sve što me interesira, prijatelji, kada sam ovdje. Tamo ću se vani moliti za bolesne, ali kada sam ovdje unutra, zainteresiran sam za jedno, a to je Božja nanovorođena crkva. Tako je. Zapravo to me interesira, ne interesiraju me pravilnici, džakoni i tako dalje, tako nešto, ili crkvene uredbe. Zainteresiran sam za krštenje Duhom Svetim u crkvi za ovaj dan u kojem živimo. To je temeljni dio i to je ono što tražimo. Sada samo riječ molite. Nebeski Oče, spusti se među nas ovoga jutra, podari to Gospode i neka Duh Božji preuzme službu. Blagoslovi ovo djelo ovdje, Gospode. Blagoslovi našeg brata, brata Grema. Bože, udjeli mu večeras riječi mudrosti u radio prijenosu da može protresti ljude s propovijedajući riječ. Podari to Gospode i neka griješnici zaplaču, kleknu u svojoj sobi i predaju svoja srca Kristu. Ako ovog jutra ima nekih nevjernika ili netko tko nije prihvatio Krista, neka i oni dođu. I sada započni probuđenje u srcima ljudi ovog jutra, Gospode. Neka ovo bude vrijeme obnove, vrijeme kada se Duh obnavlja. I Oče, molimo te ovako, dođi, uzmi nas za ruku svakog od nas i vodi nas ovom stazom ovdje. Pokaži nam ovu veliku sliku koja je ovdje objašnjena, otkrivajući ovog jutra svoje tajne srcima svetih, da bismo mogli vidjeti što je ovdje upravo pred nama. I tada dok silazimo dolje, Gospode, u bojnoj opremi Božjoj, neka idemo kao hrabri vojnici suočiti se s neprijateljem. Ali kako bismo se mogli suočiti s njim, Ako ne znamo njegovu taktiku, i pomogli nam ovog jutra da razumijemo i pokaži nam njegovu liniju fronte tamo, kako bismo znali gdje ćemo ga susresti. Jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Hajmo drugo poglavlje, pročitajmo ovo. U one dane izađe odredba cara Augusta da popišu sav svijet. Bioše to prvi popis izvršen po upravitelju Sirije. I išli su na popis svi, svaki u svoj grad. Josip je uzašao iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, jer on bijaše iz doma i obitelji Davidove. Da se upiše zajedno s Marijom, svojom vjenčanom ženom, koja bijaše trudna. I dok bijaho ondje, navrše se dani da ona rodi. I rodi ona svoga sina, prvorođenca, povi ga u pelene i položi u jasle, jer za njega ne bijaše mjesta u svratištu. Sada, samo kao pozadina, dok ne dođemo do tog dijela koji bih htio koristiti ovog jutra, svi se vi samo prepustite Duhu Gospodnjem. Mi danas se po cijelom svijetu proslavlja Isusovo rođenje, što je sada samo tradicionalno. Isus nije rođen 5. prosinca ili tako nešto, odnosno 25. prosinca. Znamo da je to nemoguće. U to su vrijeme brda Judeje bila puna snijega, pa kako je to moguće? Isus se zapravo po astrologiji i tako dalje i svemu tome rodio početkom oko 1. travnja, dakle kad je bilo proljeće. Ali ovo je dan što je u redu upravo izdvojen za proslavljanje u spomen na njegov dolazak na svijet. Jedan od najvećih darova koje je Bog ikad dao svijetu bio je Isus Krist, koji znamo to. I upravo ovog jutra želim govoriti o njegovom božanstvu. Tko je on? Za mnoge je on mala beba koja leži tamo vani u koljevci i tako dalje, ali to je bio samo jedna slika, samo jedna od prizora drame, kako bi se došlo do onoga što on uistinu jest, njegovo božanstvo. A on je rekao pismo o svom dolasku, o njemu se govori još od Ivanovih dana, čak je još natrag u postanku bilo prorokovano da će ženino sjeme znječiti zmičevu glavu, obećanje ovog djeteta, dijete Krista Isusa. I došao je dolje, svi proroci, gotovo svaki prorok koji je uopće napisan u Bibliji, govorio o njegovom prvom i drugom dolasku, kada će on doći na svijet. Isus dolazi 3 puta. Prvi put je došao otkupiti svoju crkvu. Drugi put dolazi primiti svoju crkvu. Treći put dolazi sa svojom crkvom. Sve se u Bibliji odvija u trojstvima, trojkama, ali sve u jednom Kristu. On, zapamtite, prvi put da otkupi svoju crkvu. Drugi put da primi svoju crkvu. Treći put sa svojom crkvom kao kralj i kraljica. Dakle, no, o njegovom prvom dolasku govorit ćemo malo i onda o njegovom biću ovdje, a zatim o njegovom drugom dolasku, o njegovom i potom o trećem putu, ako to bude volja Gospoda. Dakle, u tim je danima bilo veliko progonstvo crkve. Car August načinio je veliki plan da popiše sve ljude. I to je bilo učinjeno samo s jednom svrhom, da bi se ispunilo veliko Božje proroštvo. Jedino što morate učiniti kad vidite nešto u Bibliji da zvuči pomalo tajanstveno i pomalo praznovjerno, samo dajte Bogu malo vremena. Bog se ne žuri, mi smo ti koji žurimo. Samo dajte Bogu tek malo vremena i vidjet ćete kako se stari proročki kotači i zupčanici točno uklapaju sliku. Odvijat će se baš poput prikazivanja slike, kao što je netko govorio neki dan, rekao Bog, što je on bio kad je bio ondje natrag prije milijune i milijune godina, kad nije bilo baš poput ovog prostora ovdje, i zatim se skupio u Logos i potom je iz Logosa sišao u Krista. Vidite, jednostavno Bog se spušta ovdje na zemlju, a zatim se ponovno vraća natrag u Boga. Zar ne shvaćate što mislim? Samo kruži, spušta se iz prostranstva, iz vječnosti, okreće se zajedno, spušta u Logos, a Logos dolje u čovjeka i potom se ponovno vraća izravno natrag s jednom svrhom da otkupi tog čovjeka koji je pao. Dakle, zbog toga je on došao da bude otkupitelj. I prije nego što je Bog mogao biti otkupitelj, morao je biti prema zakonu rođak otkupitelj. Morao je biti krvni srodnik nama. I Bog je u početku stvorio svog prvog čovjeka, načinio ga je od duha. A duh je nevidljivi dio čovjeka koji ne vidite. Dakle, Bog je načinio čovjeka na svoju vlastitu sliku. Slušate li me? U redu, Bog je načinio čovjeka na svoju vlastitu sliku, a Bog je duh. Biblija kaže, i prvi čovjek koji je stvoren imao je vlast nad svim stvorenjem, baš kao što Duh Sveti danas ima vlast nad crkvom. Vodio je stvorenje, vodio je životinje, ali nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, pa je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskog. I taj čovjek možda mu je dao ruke poput majmuna, možda mu je dao stopala poput medvjeda. Što god je učinio, on je to samo spojio i načinio čovjeka, ali ovaj čovjek, u ovoga čovjeka je stavio taj besmrtni duh koji nikad ne umire i on je postao više životinje, postao je čovjek. Potom ovaj čovjek ovdje, to je ono što mislim, oko čega se ateisti i neki od njih prepiru, ali došao je čas kad je Bog izlio svoje svjetlo. Evo ovdje je čas kada Bog nešto čini, tako je iz toga sada dok se prepiru, pa njegova stopala izgledaju poput medvjeda, a njegove ruke poput primata ili majmuna i tako dalje, pokušavaju reći da je njegovo podrijetlo potječe od njih, to nema nikakve veze s time, ovo je tijelo od mesa u kojem on samo živi poput kuće, vraća se natrag u prah zemaljski, ali duh je besmrtan, dolazi od Boga, to je slika Božja, Bog je duh. Taj je čovjek izgubio podrijetlo iz Edenskog vrta, njegov odnos zajedništvo s Bogom, ondje je bio prekinut zbog grijeha i nevjere. Nevjere u što? U riječ Božju. Jednom je Evi bila naslikana slika, te je rečeno koliko bi sve bilo svjetlije kad bi samo odbacila Božju riječ. Pogledaj ovamo, rezoniranje, ne možete Bog. Postoji razlika između rezoniranja i Božje riječi. Božja riječ je istinita, rezoniranje je lažno, ne možete ništa izrezonirati, tako je. Naš um nije, razumijete, nije dovoljno sposoban, niti će ikada biti da dokući Božju vječnu mudrost. Iz toga ne možete to izrezonirati, jednostavno morate vjerovati. I tako je tada slika bila naslikana još onda našem prvom ocu i majci i oni su pali i to je prekinulo odnos s Bogom te su protjerani iz Edenskog vrta. Od tog je trenutka Bog počeo vikati amo tamo vrtom tražeći svoje izgubljeno dijete i potom jedini način na koji ga je Bog tada mogao uopće otkupiti morao je biti da postane, siđe dolje i te ga on sam otkupi, ne po drugom, odnosno da ne pošalje nekog drugoga, nije mogao poslati anđela, to ne bi bilo ispravno, no jedini način na koji je Bog mogao otkupiti čovjeka bio je da on sam siđe da ga otkupi. Kad bi netko ovdje zgriješio, a ja bio sudac ove skupine ljudi, te imao ovlast nad svima vama i da netko zgriješi i kažem sada, brate Graham, želim da ti platiš cijenu, to ne bi bilo pravedno. Da kažem svom vlastitom sinu da plati cijenu, to i dalje ne bi bilo pravedno. Jedini način na koji bih mogao biti pravedan je da sam zauzmem njegovo mjesto i što? Ja sam bio taj koji je donio presudu i potom ako želim otkupiti čovjeka, ja sam moram zauzeti njegovo mjesto. Slušate li me i dalje? Sada pogledajte, želim da nešto primijetite. Dakle, kad je ovo jedini način na koji je sam Bog ikada mogao otkupiti ovog čovjeka, bio je da siđe i zauzme njegovo mjesto i to je bio zakon koji je bio dan po Mojsiju o otkupljenju koji je morao izvršiti rođak otkupitelj. Prvo čovjek koji je bio dostojan, čovjek koji je bio vrijedan te cijene, čovjek koji bi potom iznio svoje javno svjedočanstvo i otkupio izgubljenu imovinu nekoga tko je pao. I dakle, Bog je bio dostojan prije otprilike 1900 godina, sišao je u obliču bebe rođene u jaslama, zasjenjene Duhom Svetim, a ne rođene iz seksualne želje, bio je Bog, Božja krv je bila u njemu. U djetetu je uvijek krv njegova oca, nikad njegove majke, svi to znamo bez, ponekad sam prije to ovako poučavao i znate da u djetetu nema ni jedne kapljice krvi njegove majke, nimalo, ne ništa, uvijek je to krv muškarca. Kvočka može snijeti jaje, ali ako ono nije oplođeno, nikad se neće izleći. Bez obzira koliko je lijepo jele ili koliko ga dobro grije, uvijek će biti neoplođeno. Ležat će tamo i strunuti. Tako je ako mužjak ptica nije bio sa ženkom ptice, a klica života dolazi od mužjaka. Stoga kad je Marija, nepoznavajući muškarca, bila je s mužjakom Bogom, svemogućim Jahom, i on ju je osjenio, a Bog je stvoritelj koji je stvorio krvnu stanicu u Marijinoj utrobi, koja uopće nije poznavala muškarca i to je donijelo samo stvaralačku Božju krv da nas otkupi iz ovog našeg života u koji ovdje dolazimo rođenjem i seksualne želje. A potom je ta krv istekla iz Emanuelovih vena na križu Golgote, a danas ima istu spasiteljsku, otkupiteljsku, svetu moć koju je imala kao i onog dana kad je bila izvršena transfuzija na Golgoti. Vjerujete li to? Amen. Dakle, to je točno. Mi smo otkupljeni krvlju Božom. Biblija kaže da smo kupljeni krvlju i otkupljeni krvlju Božom vlastitom krvlju. Kako je to bila Božja krv? Bog nema krv. Kako je to moguće? Jer je to bila Božja stvaralačka krv koju je on stvorio da bi nas otkupio i došao i živio u istom tijelu koje je stvorio. Stoga on nije mogao, Bog je morao podnijeti iskušenje, a nije mogao podnijeti iskušenje, morao je podnijeti seksualno iskušenje, morao je podnijeti razno razna iskušenja, biti iskušan od đavla u bogatstvu i moći i vlasti i tako dalje. Morao je sve to podnijeti da bi to mogao učiniti. Nije mogao biti kao Bog u duhu, morao je biti Bog u tijelu. Dakle, ovog jutra govorimo o Kristovom božanstvu, tako da biste znali tko je on koga mi danas proslavljamo. Ne bebu u jaslama, niti djeda mraza, već proslavljamo svemoćeg Boga u božanstvu njegovog sina. I primijetite, tada je krv sišla i bila, i to je bio Krist Isus. I sam Bog, izašavši iz duha, ušao je u Krista Isusa. I Biblija kaže da je Bog bio u Kristu pobirivši svijet sa sobom. Je li to točno? Sam Bog Jahve živio je u Kristu i postao nam rođak, jer se rodio u ljudskom tijelu poput nas. Je li to točno? Bog je razvio krvne stanice, a tjelesne su se stanice razvile u Marijinoj utrobi koja je rodila dijete, i Bog je sišao i živio u ljudskom tijelu te je bio iskušan u svemu baš kao i mi. Vjerujete li to? U redu. Dakle, tada kad je to učinio, on je besplatno dao svoju krv, nije morao to učiniti, prinio je tu žrtvu, mogao je otići ravno gore u slavu, mogao se preobraziti kao što se preobrazio na gori preobraženja, otići u nebo i nikad ne umrijeti za nas, ali svojevoljno pristavši umrijeti za nas, dao je besplatno svoju krv na Golgoti. Tako je izabrao, je bio je čovjek boli, vičan patnji, te je iznio javno svjedočanstvo u knjizi o Ruti, je vrlo lijepa slika kako je Boaz tip Krista, kako je Ruta otišla u tuđu zemlju kao povratnica u grijeh, izišla iz zemlje i povela natrag sa sobom, mislim Naomi, i povela natrag Rutu, i kada se Ruta vratila, bila je iz Moabske zemlje, i kada se vratila, bila je Moabka, apsolutno slika poganske nevjeste crkve. I kada je ona otišla Naomi, Naomi joj je rekla je, poljubila je te, joj je rekla da se vrati svom narodu, odgovorila je, ići ću s tobom, tvome narodu, neka tvoj narod bude moj narod, neka tvoje prebivalište bude moje prebivalište, neka tvoj Bog bude moj Bog, i ništa osim smrti nas neće razdvojiti, gdje ti umreš, umreću i ja, gdje ti budeš pokopana i ja ću biti pokopana. Dakle, to je slika poganske crkve koja ulazi u Krista, jer nekad smo bili tuđinci, otuđeni od Boga, samo su Židovi bili ti koji su trebali biti spašeni, ali mi, budući da smo mrtvi u Kristu, postali smo Abrahamovo sjeme i baštenici smo prema obećanju, te Krist ima pogansku nevjestu, to je apsolutno točno. Dakle, da bi otkupio Boaz, otkupio Naominu izgubljenu imovinu, što je bila država Izrael koja se vratila u grijeh, tada je Moab morao izaći, i kada je izašao, točnije Boaz, i kada je izašao, morao je izuti cipelu pred vratima, pred starješinama, kako bi iznio javno svjedočanstvo da je otkupio tu izgubljenu ženu i njezinu imovinu, i učinivši to, tada je i otkupio, ondje je dobio svoju nevjestu, ženu koju je tražio, morao je prvo otkupiši ženu da bi dobio nevjestu, za ne vidite. A to je isto i Krist učinio, iznio je javno svjedočanstvo na vratima Jeruzalema kada je bio pretučen, udaren, povrijeđen i odveden gore na Golgotu, na golu, brdo Golgotu, i okupao brdo svojom vlastitom krvlju kao javno svjedočanstvo da je otkupio svu propalu imovinu od onda u početku, te je otkupio svoj narod od proklestva grijeha i iz kanđi pakla. I znajući da će u posljednjim danima trebati nešto više od onoga što ima sada, rekao je, neću vas ostaviti bez utjehe, ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog tješitelja koji je Duh Sveti, i on će ostati s vama zauvijek. Još malo i svijet me više neće vidjeti, da uzići ću nebo i to riješiti, te ću se vratiti i biti s vama, čak u vama do svršetka doba. O tome govorim, ako me slušate recite amen, tako je, o tome sada govorim, da on ponovno dolazi u svojoj sili. Protekla su doba, o, tko je on? O, ovog jutra oni razmišljaju o nekim malim predmetama, proslavljama, nekim malim jaslama, nekim malim, a ja ne razmišljam o tome, razmišljam o Kristu, nadi slave u našim srcima ovog jutra po Duhu Svetom, tako je. osuđen od ovog svijeta. Bog je uvijek dolazio na svijet, a kad je došao svijet ga je mrzio, kao što je bilo u Noine dane, tako će biti za dolaska Sina Čovječeg. U tom smo danu, prijatelji. I sada primijetite još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, ja ću biti s vama, čak u vama do svršetka svijeta. Tako je, on je sada ovdje i u tim danima kako se njegova velika slika uvijek ponavljala te ispunila isto ono što vidimo sada. Postavljena je velika drama i sada smo spremni vidjeti kako se ispunjavaju velike stvari. Crkva je izrasla iz koljevke, tako je, pentekostalci su se onda ljuljali prije nekoliko godina, još onda kada su ljudi bacali kamenje te se izrugivali, smijali, ali ona je sada dostigla zrelost, to je potpuno točno, došao je taj čas, haleluja, tako je, ja sam zainteresiran za to, vidjeti kako se crkva Božja sada okuplja. Izbačeni smo ovdje, izbačeni smo ovdje, ali dolazi čas kada će Bog pobaciti pokrivač oko svih nas kako bi nas okupio, jer neprijatelj je pred vratima, haleluja, da, da. On se sada zauzima za svoj narod. Daniel je rekao kada se te stvari dogode, velike stvari u posljednjim danima, onda će ljudi vjere poduzimati pothvate u tom danu. I sada je došao čas kada veliki prikaz Božje drame prikazuje kasnu kišu. Joel je rekao i bit će u posljednjim danima da će izliti Duha Svetoga na svako tijelo i proricat će sinovi vaši i vaše kćeri, da sluškinje ću i sluge svoje izliti od duha svojega i pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje i ognjene stupove i sukanje dima. Prije nego li dođe dan Gospodnje veliki znamenit, bit će spašen tko god zazove ime Gospodnje. Isus je onda rekao, činit ćete djela koja ja činim i veća od njih, jer ja odlazim k svome ocu, haleluja, haleluja. Evo što je on tamo rekao još onda u riječi, je rekao, ako ostanete u meni i moja riječ ostane u vama, iskajte što god hoćete i bit će vam dano. Prije nekoliko godina ljudi su okolo govorili, vi ste ljudi onamo u tom šatoru sveti valjači, vi ste sve ovo, ono ili nešto drugo, vi ste ludi, ali mi smo stajali na toj stijeni istini, na krštenju Duhom Svetim i sada se sila svemogućeg Boga formirala u crkvi, izlazi. Haleluja, iščekujem kada će Bog protresti cijelu stvar posvuda. Brate, to je već u tijeku, upravo sada događa se. Tako je. Njegovo božanstvo, tko je on? Neki od njih misle da je on mala beba tamo natrag. On je taj koji je stajao na nevidljivoj bini, ispružio svoju ruku, te progovorio i rekao, neka bude svjetlost i bila je svjetlost. To je bio Isus Krist, jer on na svijetu bijaše i svijet po njemu postade, a svijet ga ne upozna. On je bio, on je božanstvo Boga. Pogledajte što je on onda učinio, govorite o čudesnom, onda govorite o klicanju, kada je on učinio nešto čudesno da bi stvorio stvari koje sada postoje od onih koje nisu postojale, izgovorio je, bilo je tako. I ta ista sila, ta isti Krist, haleluja, neka fundamentalisti, neka ti ljudi koji poriču Božju silu, kažu da je to pogrešno, ali ta ista sila koja je izgovorila svijetu postojanje je u tim ljudima koji imaju Duha Svetoga. Tako je, muškarci, žene, vrijeme je da saznate tko ste. Đavo vas pokušava sakriti, govoriti vam da ste neki zgaženi jadničak, niste. Vi ste sinovi, kćeri Božje. Božanstvo nije u nebu, ono je u vama. Haleluja. Znam da misliš da sam lud, ali dopusti mi da ti nešto kažem, brate, kada shvatite da u vama živi svemogući Bog, besmrtni život, dajem svoj život, Zoji, Božji život je u ljudskom biću. On je stajao onda, on je stvoritelj svega, stvorio je život, žabe, pčele, patke, piliće, životinje, stvorio je sve i ništa nije postalo, a da po njemu nije postalo. Tko? Krist, božanstvo. On je obrušio pošasti sve u danima Egipta. Tko? Krist. On je zatvorio usta lavovima. On je pogazio žestinu ognja. Umakli su oštrici mača. Podigli su mrtve iz groba. Tko? Krist. O, što bi to bilo? Ko je to bio? Krist. Božanstvo. I brate, sestro, to je božanstvo u vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti i ja ću biti s vama, čak u vama do svršetka doba. Kristu jaslama, ne. Kristu vama. Haleluja. Mi ne proslavljamo Krista u jaslama, već Krista u vama. Duha Svetoga, nadu života. Haleluja. Stvoritelja, samog Boga koji prebiva u ljudskom biću. Nije se još očitovalo što ćemo biti, ali vidjet ćemo ga kao što on jest, jer bit ćemo načinjeni poput njega. Za njega nema mjesta. Ljudi ovamo govore da oni, da su Kristovi, njihova crkva je Kristova, odlaze u I što se dogodilo sinoć? Otvorili su svoje božićne poklone da vidimo za tatu. Unutra je bio sinoć negdje pod božićnim drcem. Mnogim muškarcima bio je stavljen veliki sanduk pive. Za Isusa nema mjesta, sve za pivo. Otvorili su mamin poklon, špil karata. Za Krista nema mjesta, karte, tako je. Umjesto male Biblije ili nečega za djecu, to je mali detektivski roman ili tako nešto. Za Isusa nema mjesta. Umjesto da idu u crkvu, oni idu na predstave, plesove, sve i sebe nazivaju kršćanima. Brate, kada božanstvo Boga Duhom Svetim uđe u ljudsko srce, ono uklanja sve što Krist nije stvorio. Znate da je to istina. O, Krist, nada slave u vama, ne u koljevci, u vama. Nekada je to bilo, Bog je bio u samom početku, zatim je ušao u Mojsija, ušao u djecu Izraela, ušao je u koljevku, a sada ga proslavljaju tamo natra kao nešto prapovijesno dok je Krist u vama. Evo ga danas, Sin Boži se podiže, njegova velika crkva se kreće. Danas crkva ima jušne večere, večere s pitom, gledaju tko se može najbolje odjenuti, odlaze u crkvu radi raskoši slave, tko ima najbolju crkvu, najbolja sjedala, tko može igrati ovo, tko može učiniti ono i nema mjesta. Cijelo vrijeme imaju nešto drugo za raditi osim molitve, više ne mogu moliti, moraju nešto drugo raditi, više ne mogu moliti, jednostavno ne mogu ljubiti, služiti Bogu kao nekada prije, za njega nema mjesta u svratištu. A ovo je na kraju vremena, prijatelji, za njega nema mjesta u svratištu, naravno. Znam što je to svratište značilo, ali mislim na ovo svratište, ali Biblija kaže u tom danu kada se badem rascvate, želja čovjeka zamre jer ide u svoj vječni dom, a žalobnici obilaze ulicama prije nego li pukne srebreno uže ili se polomi krčak na izvoru. O, milosti, moji prijatelji, prorok je također rekao, u vrijeme večeri bit će svjetlo. Tako je, stazuk slavi, sigurno ćete pronaći. Tako je, došlo je vrijeme večeri. Crkva sada, koja je nekada bila odjevena poput tog iskustva u malim jaslama koje smo prošli, došla je do te točke sada da ljudi shvaćaju da božanstvo i sila svemogućeg Boga živi u ljudskom biću. O, brate, sestro, dopustite mi da vam govorim u ime Isusa ovog jutra. Čujte li me još uvijek? O, dopustite mi da vam nešto kažem. Dolazi vrijeme kad su muškarci i žene gotovo isti. Odjevaju se toliko identično da ne možete razlikovati jedno od drugoga. Tako je. Sve ovo što je Biblija rekla da će se dogoditi ovdje, tako je, znate da je to istina. Je li to istina? Je li to istina? Istina je, ponašaju se isto, izgovaraju isto, psuju isto, razgovaraju isto. Biblija kaže da će biti tako, on je rekao u posljednjim će danima doći teška vremena, ljubit će biti sebe ljubivi više nego ljubitelji Boga, nepomiljivi, klevetnici. Je li to ovdje? Tako je. O, slava Bogu, osjećam kako nešto prolazi u mojoj duši, o, kako pogledam ovamo. Kao što je bilo u Noine dane, tako će biti za dolaska Sina Čovječega. Noa je imao nekoliko vjernih u tom danu, Bog ima nekoliko vjernih danas. Dolazi čas, prikazuje se ova velika drama, muškarci i žene, ako Duh Sveti prebiva u vama, Krist koji se rodio prije 1900 godina, postao je muškarac, nije ostao u koljevci. I danas, što čine u spomen na njegov rođendan? Nađu drce, posjeku ga i naprave djeci božićno drce, ali oni misle... To je u redu, ne protivim se tome, ali stvari u tome što oni stave više na božićno drce nego što učine za Krista. Djed Božićnjak po cijeloj zemlji, tko je on bio? Njemac, katolički svećenik, godinama unazad starac koji je išao uokolo čineći dobro, a danas je to postalo gotovo proslavljanje, tako je. U redu je to reći djeci ili što god želite što se mene tiče, ali problem je u tome što je vrlo lako upasti u tu kolotočinu s druge strane, odbaciti Krista, prave temelje Krista Božića. A čovjek prihvaća djeda Božića kao umjesto pravog Božića, tako je, za njega nema mjesta u svratištu. Sve je izgubilo vrijednost kako bismo imali vremena, znam da postaje kasno, ali pogledajte prijatelji, došao je čas i to je sada kad se ovdje pred nama odvija velika Božja drama, Sin Božji koji je bio u koljevci je u srcu sada, on je božanstvo Boga, on je Bog, stvoritelj, on je rekao sve, na svijetu bijaše i svijet po njemu postade, a svijet ga ne upozna. I u tome je problem s crkvom danas, nada, slave, krštenje, Duhom Svetim, ušlo je u srce ljudi, a oni ne prepoznaju što je to. Misle da je to malo pridruživanje crkvi ili tako nešto, ali to je Bog stvoritelj koji živi u vama i daje vam svu vlast. I vi posjedujete sve što je on imao, stoga je u vama da se suzdržite od zla, činite dobro, izbjegavate zlo i bježite k pravednosti, klonite se iskušenja, sve zlobe, mržnje, svađe, zavisti i tako dalje, klonite se toga jer će ga to ukloniti iz vašeg srca. Ako ga primite, prigrlite ga, te ga ljubite i držite u svom srcu i ljubite ga. Kažem vam da crkva zajedno u takvoj sili ima vlast vezati nebesa, iscijeliti bolesne, otvoriti oči slijepima. Haleluja, da gluhi govore, njemi govore, a gluhi čuju, hromi hodaju, slijepi vide. Zašto? To je prepoznavanje sile svemogućeg Boga u vašem srcu. Evo ga, božanstvo, ljubite li ga? Nije ni čudo što je pjesnik rekao, divna milost, kakav divan zvuk. Bjednog me spasila, nekoć sam bio izgubljen, ali sad sam nađen. Bio sam slijep, ali sada vidim. Dragi brate, sestro, ako ovog jutra niste primili krštenje Duhom Svetim, trčite u Kraljevstvo Bože što brže možete. Vrijeme pečaćenja je u tijeku, neprijatelj dolazi poplat poplave, on podiže sjeg protiv njega, drama se odvija, crkva odlazi kući zasigurno kao bilo što razumijete. Ne moraš uvijek dugo čekati, prijatelju, nemaš sve vrijeme da bi čekao, bolje ti je da sada dođeš, bolje ti je da to učiniš danas, tako je, dok traje to danas, učini to sada. Zapamtite, prijatelji, ovo se može činiti čudno, svijet nikada, religija Krista nikad nije bila popularna, od uvijek je bila nepopularna, putovi Božji je, jer je đavo knez vlasti zraka, on posjeduje sve vlasti, svaka je vlast pod kontrolom đavola, prema Bibliji đavo je rekao da jest, tako je, on upravlja svim vlastima, zatim Biblija kaže radujte se svi vi sveti anđeli i svi sveti na zemlji, jer kraljstva ovog svijeta postala su kraljstva našeg Boga i njegova Krista i oni, on će vladati. Sotona je poveo Isusa na vrh gore, pokazao mu sva kraljevstva svijeta, rekao sve je ovo moje i daću ih tebi. A Isus je odgovorio, odlazi Sotona, tako je, nije ga zanimalo. Rekao je da je moje kraljevstvo od ovog svijeta, mogao bih pozvati mnoge legije anđela. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta, već je moje kraljevstvo na nebesima. I rekao je, kraljevstvo Božje bit će u vama, pa stoga su legije, sila i podrška svih anđela. Haleluja, u vama ovoga jutra, Kristovim božanstvom, krštenjem Duha Svetoga. Da, da. Ko ste vi ovoga jutra? Tko je Krist Isus? On je u vama onoliko koliko mu vi dopuštate. Pritišće, pokušava ući u vas, useliti se u vas danas, a vi stojite po strani i pitate se, gledate, zurite i pomalo okljevate. Ne činite to, krenite odmah pravo u kraljevstvo Božje. Došao je čas, haleluja. O, kako ga ljubim. On dolazi jednog od ovih dana, želim ga vidjeti, a vi, želim ga vidjeti. Vjerujem da ćemo ga vidjeti, a vi, on je sada ovdje, njegova sila se kreće. Što navodi ljude da plaću i kliču i ponašaju se tako, u čemu je stvar, Duh Sveti se kreće u njima, kad biste samo mogli shvatiti i prigrliti ga, prigrlite Duha Svetog, vjerujte u njega, zagalite ga u svom naručju, živite ispravno, ne činite ništa što bi ga ometalo, recite, o Gospode Isuse, želim tebe, želim da stojiš uz mene, ja ću stajati uz tebe, Oče, i kad to učinite, on samo pritišće da uđe u vas, želi ući, cijelo vrijeme privlači vas k sebi. Dakle, prijatelji, znam da je ovo istina, znam da ljudi ne shvaćaju tko ste. Svaka osoba ovdje može živjeti iznad grijeha, može živjeti bez grijeha, živjeti u Bogu, griješit ćete, ali krv Kristova će vam oprostiti, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Je li to točno? Ta ista Kristova sila koja je bila obješena na križu Golgote, isti Bog koji ga je uskrisio na dan uskrsnuća, sada je u vama, vama koji ste primili Duha Svetoga. O, zar ga ne ljubite? O, čujte njegov glas kako poziva danas. Približite ga svojim grudima i recite, o, bliže na svoje grudi i recite, sada, Gospode Isuse, bio sam malo drugačiji, ali upravo ovog Božića shvaćam tko si ti. Nekad sam te proslavljao kao malu bebu u jaslama, gledao sam te tamo natra kao mališana prije 1900 godina i mislio sam, o, da sam mogao ući gore u Jeruzalem. Danas dobivaju putovnice sve da bi išli gore do koljevke, do mjesta gdje se on rodio, k istim jaslama, ali prijatelj, nije to onamo gdje se on rodio, već ovdje gdje se on rodio. Boga je spustio dolje do svakog od nas i njegovo živo biće živi u nama. O, stvoritelj, onaj koji je stvorio svijet i stvorio nebo, stvorio zemlju, stvorio čovjeka, danas je upravo svakom pojedincu koji je primio krštenje Duhom Svetim. U tome je stvar, to je tajna, primiti Duha Svetoga. On je ovdje, on je nada slave i pogledajte ovdje u Starom Zavjetu, kao što sam to mnogo puta spomenuo, kad je sklopljen ugovor, bio je rastrgan na tijelo mrtve životinje i ta su se dva ugovora morala spojiti. Ti su se ugovori morali uklapati jedan s drugim i danas je Bog sklopio ugovor, ne zato što ste bili dobri, niti zato što ste se pridružili crkvi, niti zato što ste bili dobar član društva. Vi možete biti uvijek tako dobri, možete živjeti čistim životom. Možete ići u crkvu svaki dan, možete se žrtvovati svaki dan, možete dati dio svog novca, možete se odreći svih grijeha svijeta i svega te živjeti, što iskrenije i vjernije možete, a propustiti nebo koliko je istok udaljen od zapada. Tako je, nismo dobrotom spašeni, nego njegovom milošću smo kupljeni, što je Bog želio načiniti sinove i kćeri. Dobrota ih nikad ne načini, Duh Božji ih načini. Da nije tako, on ne bi mogao poslati Duha Svetoga, kako bi Duh Sveti mogao biti potpun bez, ili kako bi ugovor mogao biti potpun. Isus je rekao, ja odlazim, ali ponovo ću doći i biti s vama, čak i u vama. Molite Oca i on će vam dati Duha Svetog, on će ostati zauvijek. A ljudi upisuju svoje ime u crkvene knjige, pokušavaju okrenuti novu stranicu za Božić, pokušavaju ići tamo u crkvu i samo iskazati nekako poštovanje jaslama iz prošlosti, dok se Duh Sveti probija posuda pokušavajući pronaći, a svijet ih je toliko zaslijepio da će doći tamo i reći, pa to je hrpa svetih valjača, baš kao što je bilo u danima Noe, tako je sada, približava se dolazak Sina Božeg, tako je, i samo oni koji su ispunjeni Duhom Svetim, u kojima živi besmrtni život Duh Sveti, to je tip koji će biti odveden odavde zasigurno, kao što je bilo. Bilo je još nešto, vezite male stare arke u danima Noe koja je plutala na površini vode, bila je to privlačna sila od ozgo, bilo je svjetlo na vrhu gdje je slava Božja sjala s neba na gornju sobu. I kažem ti danas, prijatelju, poslušaj moju riječ, postoji privlačna sila ne od crkve, ne od pastora, već od slave krštenja Duhom Svetim koji silazi u pravi kanal da privuče crkvu. Što je to sila Božja, pristup njegovom životu, Zoji? Činit ćete ova djela koja ja činim, već od njih ćete činiti. Bio je progonjen, ismijavan, izrugivan, te je umro i otišao u grob, ali bio je vjeran, u njemu je bio Duh Božji i Boga je uskrisio. Ako idemo istim putem i mi ćemo izaći, o, haleluja, ja ga ljubim. Možete li me čuti? Ljubite li ga svim svojim srcem? Nije li on predivan? O, oko je vidjelo, uško je čulo što je zabilježeno u Božoj riječi, nije li on predivan? Predivan. Pognimo svoje glave, nebeske oče. O, Isuse, iščekujem taj veliki čas. Vidim kako dolazi. Vidim da nigdje drugdje nema nade. Vidim kako doba napreduje. Vidim velika crkvena svjetla komunizma kako šire svoj utjecaj po cijeloj zemlji. Vidim kako formalne crkve podižu stijeg protiv tvoje crkve. Pokušavaju ih osuditi. Govore božansko iscjeljenje je pogrešno. To je hrpa fanatizma. Zakon u našoj vlastitoj bijeloj kući da to zatvore. O, ali Bože, neki dan sam sjedio ondje i vidio te svete ljude, sve obasjane silom Božjom, promatrao njihova lica i ugledao Božju slavu. Mogu se usporediti s hebrejskom djecom u užarenoj peći. Nikada se nećemo pokloniti, ne, naš Bog nas može izbaviti. Dođi brzo, Gospode Isuse. I vidim da dolazi čas kada ljudi imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvi se kloni, ti si rekao, Duh je rekao za posljednje dane i evo nas danas u tom danu. Evo ovdje je naša mala crkva, Gospode, muškarci i žene za koje vjerujem da te ljube i molim Bože da taj Duh koji je ispunio mnoga njihova srca u prošlim danima sada uđe sve dublje i više. Neka odlaže sa strane svaku zlobu, svaku svađu, sve što nije poput tebe te krenu danas, nek jaslama nego Golgoti, ne baš Golgoti, već Kristu, nadi, slave, božanstvu Boga, veličanstvu Božem. Sili Božoj koja nam je u srcu sada pokušavajući nas izvući svjetovnih stvari kako bi nas jednog dana mogla odvesti s ove zemlje u bolju zemlju. Bože, daruj to danas. Čuj molitvu svoga sluge i progovori ljudima. Ako ima ovdje itko izgubljen, itko bez Duha Svetoga, neka ga prime od tebe ovoga jutra. Daruj to, dragi Bože, jer to molimo u ime tvog dragog ljubljenog Sina Isusa, koji se rodio u jaslama prije 1900 godina, koji je 33 godine kasnije patio na Golgoti zbog naših grijeha, koji je uzišao na visinu nekoliko dana, nakon toga 40 dana kasnije primljen u slavu, a potom je 10 dana kasnije ponovno došao u sili Duha Svetoga i sada živi u crkvi i ubrzo istom tom silom koja je podigla njega, Duh Sveti u crkvi će je odvesti. O Bože, dođi, hoćeš li spasi crkvu? Jer to molimo u njegovo ime, dok su nam glave pognute, pjevat ćemo da nas poziva. Ako ima itko ovdje bez Krista, bez Boga, bez nade, hoćete li doći sada? Danas poziva. Danas poziva. Isus poziva. Nježno poziva danas. Isus nježno poziva danas, danas poziva. Jeste li bez Boga? bez nade, bez Krista, shvaćate li, kršćani, da nemate ispunjen život Božjom riječi. Dalje, danas on poziva, danas poziva. Isus nježno poziva danas. Nježno poziva danas. Poslušajte, Otac je ovdje i On vas želi spasiti ako niste spašeni. Ali slušajte, prijatelji, želim učiniti nešto ovog jutra za vas dok stojite ovdje. Želim da samo zatvorite oči. Želim ovdje spustiti zavjesu i dopustiti vam da pogledate negdje. Idemo u malu posjetu ovoga jutra sada dok ona svira tu pjesmu. Spustit ću zavjesu samo za one koji sjede u ovom šatoru, mlade, stare i sve. Ovoga ću jutra neko vrijeme pogledati vrata pakla. Oni znaju tamo dolje da je ovdje vrijeme Božića. Znaju što su oni činili za vrijeme Božića. Neki od njih su pili, neki su jurcali uokolo, neki su bili u crkvi, neki su se podrugivali, a neki smijavali. Što kad bi se ovaj puzajući kostur mogao vratiti ovoga jutra na vrata ove crkve? Znate, sljedeći Božić mogli biste biti tamo. Do sljedećeg Božića mogli biste biti tamo već godinu dana, ali zapamtite da imate posla s ljudskim dušama, imate posla s duhovnim stvarima i svatko od vas mora odgovarati na dan suda. Mogu biti samo iskren, mogu samo reći, ako niste primili Krista ovog jutra, on stoji na otvorenim vratima, odnosite li se prema njemu loše, a vi koji ste primili Duha Svetoga, zapamtite, sudit će vam se po onome što ste učinili s njim. Možda ste primili Krista Duhom Svetim, ali bit ćete osuđeni. Svakom se čovjeku sudi prema djelima koje je učinio u svom tijelu. Nakon što ste primili Duha Svetog, što ste učinili s njim? Jeste li govorili o svom susjedu? Jeste li učinili nešto pogrešno? Ako jeste, zapamtite, odmah bih započeo život iznova. Recite, Gospod Isuse, danas, od sada pa nadalje, bit ću ono što ti želiš da budem. Svaćam da besmrtni dio Boga, Duh Božji, živi u mom tijelu i ako sam pogriješio, prosti mi sada, želim se vratiti kući. Ja želim biti bolji, dokažite mu to ovoga jutra, baš tako, samo podignite ruku za mene od traga, recite, želim početi iznova danas, brate Benhame, Bog vas blagoslovio i ja sam podigao svoju ruku, znate, želim početi iznova, želim učiniti za njega više nego što sam ikad učinio. Sjedite li, jedna od najtužnijih priča koju sam ikad čuo, mlada dama, ona, vrlo privlačna mlada žena, bila je u dobroj kući, govorili se o Kristu. Njen otac je rekao, ja sramim je se propovjedniče za društvo, ona će upoznati tu klasu muškaraca jer je, sad zapamtite, kao društvo vežete se za nešto što se naziva ludost. Kada se pripremala probiti se, otići s društvom te otići s profinjenim klasama muškaraca, smrt je nečim udarila, dobila je srčani udar. Sva njezina naobrazba nije joj pomogla, otišla je negdje drugdje. U kojem smjeru idete ovog jutra, za čim težite? Ne zanima me kakva je to skupina, svatko od vas jednog će to od ovih dana otići u vječnost, ali bez Krista, bez Duha Svetoga, vaša je duša izgubljena. Zapamtite to. To ne možete ispuniti već samo prihvaćanjem Krista Duhom Svetim. Ako je On u vama, On je sila Božja, živite po njemu. On je Bog u vama, Biblija kaže, postali ste bogovi. Tako je. Zar niste bogovi? A Isus je rekao, farizeji su tamo rekli, praviš se Bogom. Odgovorio je, nije li u vašem zakonu pisano, bogovi ste. Načinio je Mojsija Bogom faraonu i vas je načinio Bogom ljudima. Tako je, vi ste ovog jutra pisane Božje poslanice. Vaš život je od Boga i čak nosi tog Duha Svetoga. Pogledajte ovdje, prijatelji, ne prepustite ovo. Nemojte samo da ovo prođe kao nešto tek malo izmišljeno. Hoćete li to učiniti? Oče, dolazimo ovog jutra kao tvoja ponizna djeca, shvaćam da živimo u posljednjem času, završnom vremenu, da se nešto može dogoditi u bilo kojem trenutku. Muškarci, žene, mladići ili djevojke ovdje su bez Boga i molim te, Oče, budi milostiv. Molim te, budi milostiv onima koji su prihvatili, a koji ne shvaćaju da si ti blizu njihovim srcima. I shvaćajući da male stvari svijeta u brigama umiru, molim Bože da svi ovdje ovoga jutra budu uistinu posvećeni tebi u sljedećim danima koji dolaze i bez obzira koliko još dugo moramo čekati do tvoga dolaska. Vjerujemo da je to sada vrlo blizu i nakon nekog vremena ljudi će se pokušati spasiti. Ne mogu. Mislim na te mlade ljude, te večeri tamo dolje za oltarom, pokušavali su biti spašeni, ali prešli su granicu. Nema otkupljenja za njih, izgubljeni su, nisu mogli biti spašeni. Oče, samo te molim da ih blagosloviš svakoga dok je vrijeme za spasenje, da ga prime danas, jer to molim u ime Isusa Krista. Amen. Ustanimo. Koliko vas ljubi njega svim svojim srcem? Ne želite li mu se samo malo približiti, ljubiti ga samo malo više? Pjevajmo, ja predajem sve, dok podižemo svoje ruke njemu ovoga jutra, hoćete li učiniti to? Povedi nas u nju, sestro. Predajem sve, sve svoje navike, sve svoje puteve. Predajem sve, sve tebi, moj blagoslovljeni spasitelju. Predajem sve. Zaista to mislite? Predajem sve. Predajem sve. Sve tebi, moj blagoslovljeni spasitelju. Predajem sve. O, Oče, smiluj se. Toliko te ljubimo, Gospode. Jednog od ovih dana trublja će zatrubiti, možda budem negdje na terenu. Gospode, onda ću razmišljati o crkvi. Kad vjetrovi počnu zavijati, svijet se počne tresti, netko će reći što se događa. Nebesa postaju crvena, blizu je čas suda. Mislit ću, o, gdje je brat Graham? Gdje je? O, kod kuće su. Ali Oče, onda ćemo nakon nekog vremena čuti zvuk kao nikada prije, trublju. Anđeo će zatrubiti u trublju. O Bože, uskusnut će oni koji su ušli u vode smrti. Kako će odzvanjati poklici? Što se događa sa svijetom? Ne možemo mirno stajati, a ona se trese. I onda ćemo zajedno biti uzeti u susret tebi u zrak. O Oče, ako nas zadesi smrt prije tog vremena, mislim na prirodnu smrt na ovoj zemlji, odvajanje ovdje, neka uđem u odaje s hrabrom vjerom, zaogrnuši se Kristovom haljom, Duhom Svetim. Jednog ćemo dana morati doći tamo dolje, Oče, i shvaćam da i ja moram ići tim putem. Upravo je tamo negdje predamnom, taj čas kad ću ući u tu odaju smrti. Kad čujem kako mi se čita presuda, ne želim ići poput kukavice. Želim ići kao što si ti išao, Gospode. Ne pokušavajući se zaogrnuti svojom vlastitom haljom, već se zaogrnuti Kristovom haljom, Duhom Svetim. Kao što je Pavao to učinio i reći, gdje je smrti žalac tvoj, gdje je grobe tvoja pobjeda? Ući ćemo u tu mračnu odaju među one koji su umrli. Zatim ćemo čuti njegov glas, arkanđela, koji će se oglasiti i bit ćemo pozvani iz mrtvih da ponovno sretnemo svoje voljene. O Gospode, ako to propustimo u životu, nismo imali ništa od života, promašili smo, ali ako nađemo njega koji je dragocjen u našem srcu, onda smo pronašli svu Božju svrhu. O, kako ga ljubimo ovog jutra, neka svaki kršćanin ovog jutra brzo vidi viziju, Gospode. Kasnije sad, sada, i molim te da im dopustiš da vide viziju, te uhvate život danas, te žive zauvijek, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Ljubite li jedni druge, okrenite se i rukujte jedni s drugima, recite Bog te blagoslovio, neka je Krist s tobom, umjesto sreta Božić, recite neka je Krist s tobom dok se okrećete. Sada nemojte još otići, samo se okrenite, recite neka je Krist s tobom, neka je Krist s vama. Sve, sada samo trenutak, sve tebi, moj blagoslovljeni spasitelju, predajem sve. Pa mislio sam da je prošlo 12, prošlo je 11, a mislio sam da je 12:20, samo što kaže amen. Svi ljubite Gospoda, recite slava Gospodu. Recimo samo, sam malo upravo sada otprilike tek 3 ili 4 reči svjedočanstva poput ljubim Isusa, samo recite ništa više od toga. Tako je, još netko. Ja ga ljubim, ja ga ljubim, o Isuse. Isuse, spasitelju, vodi me preko olujnog mora života, nepoznati valovi predamnom se lome,
Evo, poslušali smo propovjed. I ako primijetimo, prorok je krenuo još iz prije postanka svijeta, dok je Bog bio sam i postao Logos i završio sa time da je Krist u nama. Znači, govorio o božanstvu Isusa Krista od prije postanka svijeta pa do toga gdje je Krist danas. I pokušat ćemo ponovo proći kroz to što je prorok rekao i uočiti neke detalje koji su stvarno divni i vidjeti zaista šta je to Isus Krist i njegovo božanstvo danas i šta je to što mi slavimo danas. Tamo na početku prorok kaže da je najtamnije vrijeme upravo prije svanuća. I ono što vidimo da živimo u nekom tamnom, mračnom vremenu gdje se svijet raspada i ono što nas treba veseliti da je svanuće blizu. Tako da ako promatramo svijet, ako promatramo crkvu, ako promatramo ljude, ako promatramo moral, ako promatramo sve skupa, vidimo da to što je vrijeme najtamnije nije nešto što nas treba razočaravati i obeshrabrivati, nego da nas treba posjećati da je svanuće blizu. I kaže prorok da je sve zauzima svoje mjesto, kaže. Kaže, komunizam zauzima svoje mjesto i kaže, Duh Sveti zauzima svoje mjesto. Kaže, kad neprijatelj se podiže poput poplave, Bog podiže stijeg protiv njega i crkva zauzima svoje mjesto. Kaže, mislim na crkvu Duha Svetoga. Kaže, i to je ono zašto sam ja zainteresiran. Kaže, kad sam vani, ja se molim za bolesne, ali kad sam ovdje zainteresiran sam za jednu stvar, a to je Božja nanovo rođena crkva. To je ono što sam zainteresiran. Nisam zainteresiran za zakone, pravila, džakone i tako dalje, crkvene uredbe, nego zainteresiran sam za krštenje Duhom Svetim nad crkvom ovog dana u kojem mi živimo. Baš sam jučer pričao s jednim bratom i nekako smo spomenuli tu stvar da današnji svijet u kojem mi živimo je zamišljen na način da ili se trudi ugoditi svima. Znači, ljudi se pokušavaju sviditi svima, ljudi pokušavaju ugoditi svima. Sav sustav koji mi imamo, političari se pokušavaju sviditi svima, ugoditi svima. Ekonomija pokušava zadovoljiti sve strane, i one koji rade, i one koji ne rade, i oni koji se puno trude, i one koji se malo trude, oni koji imaju veće sposobnosti, oni koji imaju manje sposobnosti. Znači, školstvo se pokušava udovoljiti svima, ako idete u školu, pokušava se udovoljiti svima. Pokušava dobroj djeci, lošoj djeci, pametnoj, i oni manje sposobnoj u nekim područjima. Jednostavno imamo sistem gdje se svima pokušava udovoljiti i onda na kraju se svede na to da se u školi više bavite sa djecom koja nemaju nekakve sposobnosti za nešto, djecom koje to ne interesira, nego onima koje imaju sposobnosti, koji su zainteresirani. Na neki način možda bi puno bolje bilo da onima koje nešto ne ide i ne interesira, da im date loptu i da se igraju i date im i usmjerite u pravcu za koje imaju dara, nego za ono zašto nemaju dara i da se bavite samo sa onima koji imaju dara. To je isto, baš se spomenuo, kao da se u glazbenoj školi neko bavi sa mnom i sa nekim koji ima dara. Može se potrošiti 90% vremena na mene i neće postići ništa, jer ja nemam dara za muziku ni za pjevanje, ni sluha, ni dara, i sad koja svrha je potrošiti 90% vremena za nekoga ko nema dara i od kojeg neće biti ništa. Bolje da mi da loptu da se igram sa strane dok netko ko ima talenta da uloži to vrijeme u njega. I sad ono što mi vidimo, zapravo i crkva je postala takva da se pokušavamo svidjeti svima. Onima kojima nemaju dara, mi pokušamo od njih napraviti pjevače ili svirače ili talentirane muzičare. Jednostavno, neki ljudi, i po pismu znamo da su se rodili ljudi, postoje ljudi koje je Bog odabrao, koji imaju dara, i ljudi koji nemaju dara. I oni koji nemaju dara, koji nisu odabrani, nikad ih ne možemo odabrati. Ako neko nije odabran, mi ga, koliko god se trudili, koliko god mu pjevali, koliko god se molili, koliko god polagali ruke na njega, koliko god ga savjetovali, koliko god ga mazili i pazili, nikad ga nećemo napraviti odobranim. Znači, ono što vidimo da ovdje baš prorok sad kaže, kaže, ono što sam ja zainteresiran je za crkvu i to crkvu Duha Svetoga. To je ono zašto sam ja zainteresiran, prijatelji, kad sam ovdje. Kad sam vani, ja se molim za bolesne. Kaže, vani se molim za sve, ali to nije ono što mene interesira. Kad sam ovdje, zainteresiran sam za jednu stvar, a to su od Boga nanovo rođena, to je od Boga nanovo rođena crkva. Znači, nije zainteresiran za nenanovo rođenu crkvu, nije zainteresiran za ljude koji neće nikada biti nanovo rođeni, nego za ljude koji hoće biti nanovo rođeni, i to je jedna stvar koja ga interesira. Kaže, to je ono što sam ja zainteresiran, nisam zainteresiran za džakone, za pravila i tako dalje, crkvena uredbe, zainteresiran sam za krštenjem Duhom Svetim na crkvi za ovog dana, u ovom danu u kojem mi živimo. Znači, ono što zapravo moramo vidjeti da nas zainteresira jedna stvar, a to su nanovo proroka interesira jedna stvar, nanovo rođena crkva, ljudi koji imaju dar. Kad je u crkvi, on se bavi njima. On se ne trudi udovoljiti drugima. On se ne trudi ljudima koji nisu pozvani pozvati ih i načiniti ih odabranima, načiniti ih nevjestom, načiniti onime što oni nikad neće biti. Znači, jednostavno, moramo primijetiti da Bog neke pozvao i ajde da se bavimo njima, ajde da se fokusiramo na to. Ajde da se fokusiramo na ono što je bitno i ono što je od Boga odabrano, a ne da potrošimo 90% vremena za nešto što nema, što neće na kraju dati nikakav rezultat. Kaže prorok, vani se molim za sve, ali kad dođem kući zainteresiran sam samo za crkvu koja je duhom, crkva Duha Svetoga, za crkvu koja je nanovo rođena. I ne možemo udovoljiti svima, Isus se nikad nije trudio udovoljiti svima. Isus se nikad nije trudio napraviti od farizeja svoje učenike. Što više, znači on se trudio, on se koncentrirao na 12-oricu, odnosno jedan od njih je bio Juda, 11 izabranih je bilo njegov fokus. Nije se fokusirao na onih 70 ili na onih 3000 ili 5000 ili koliko god ljudi da ga je slijedilo, on se fokusirao na one koje je odabrao. U njih je uložio svoju energiju, u njih je uložio svoje vrijeme, u njih je uložio svoje učenje i to je ono što je dalo rezultate. Mogao je njih zanemariti, a baviti se sa tisućama drugih farizeja i nikad ne bi postigao nikakav efekt. Ako idemo dalje, kaže prorok ovako, neka bi bili hrabri vojnici da se suočimo s neprijateljem. Ali kako ćemo ga se suočiti s njime ako ne znamo njegovu taktiku? I pomozi nam ovog jutra da razumijemo i pokazi nam njegove bojno polje tako da znamo kako da se susretnemo s njim. I ono što prorok uzima i čita, vidjet ćemo zapravo kako svijet danas doživljava Boga i kako svijet danas slavi Boga, i vidjet ćemo da svijet danas slavi Boga na mjestu gdje on nije. Oni ga slave u jaslama, on više nije u jaslama. Čak i na križu, Isus više nije na križu. Vidjet ćete tamo na kraju citata, na kraju poruke, prorok kaže na jednom mjestu, ne više ni Krist na Golgoti, on više nije na Golgosti. Neki ljudi nikako da skinu Krista sa križa. Znači, ljudi nikako da prestanu sa razapinjanjem križa i razapinjanjem Krista. On je bio razapet, on je bio dijete u jaslama, ali on više nije dijete u jaslama. On više nije ni razapet na križu. Nego prorok kaže, on je u nama. I ono što mi slavimo je Krista u nama, ne Krista na križu. Mi želimo skinuti Krista sa križa, mi želimo završiti sa njegovim razapećem i ne želimo ga vječno ili neprekidno razapinjati. Ne želimo ga neprekidno držati u jaslama, nego ga želimo imati u sebi i tu ga slaviti, Krista u nama. I kaže tekst koji prorok čita, kaže, jer nije bilo za njega mjesta u svratištu, u toj gostioni, u tom odmaralištu, u tom mjestu gdje su htjeli da bude rođen i da bude smješten, za njega nije bilo mjesta. I prorok kaže da za njega danas nema mjesta. Idemo pomalo i kaže ovako, danas svijet slavi rođenje Isusa, što je samo tradicionalno, on nije rođen 25. prosinca ili decembra, znamo da je to nemoguće. Rođen je oko 1. aprila, odnosno 1. travnja, kad je bilo proljeće. I znamo da je rođen u proljeće negdje u vrijeme Paske i razapete u vrijeme Paske. Jer to je vrijeme kad se rađaju janci, pismo ga naziva janjetom Božim. I kaže, i želim govoriti ovog jutra o njegovom božanstvu, tko je on. I ono što nam prvo kaže, on nije više u jaslama. Tko je on? Kaže, toliko mnogo ima njega kao malu bebu koja leži tamo u koljevci i tako dalje. Mnogima je Isus mala beba u koljevci. Kaže, mnogi ljudi, toliko mnogo ljudi ima Isusa i svača i doživljava Isusa kao bebu u koljevci. Kaže, to je jedna od njegovih slika, to je jedna od slika, kaže, jedna od tih postavljenih drama da donese ono tko on zaista jest, njegovo božanstvo. Znači, to je bila jedna od scena u toj drami koju je Bog postavio da bi prikazao Isusa, odnosno da bi prikazao njegovo božanstvo. To je bila jedna od scena, ali tu drama nije završila. I on nije završio i nije ostao, on više nije beba u jaslama. I onda uzimamo, kaže, još u postanku bilo je prorokovano da će ženino sjeme satirati zmiće u glavu. Bilo je obećano dijete Krista Isusa. Znači, prije nego što je Isus bio u jaslama, postojalo je još proroštvo o njemu. Proroštvo još u postanku. Na prvim stranicama Biblije mi nalazimo proroštvo o Isusu. Isus je bio prije nego što je bio u jaslama. Kaže, svi proroci, svaki prorok koji je zapisan u Bibliji gotovo govorio o njegovom prvom i drugom dolasku, kad će on doći na svijet. Isus dolazi 3 puta, kaže. Prvi put da otkupi svoju crkvu, drugi put da primi svoju crkvu i on dolazi 3. put po svoju crkvu. Kaže, prvi put da otkupi svoju crkvu, drugi put da primi svoju crkvu i 3. put sa svojom crkvom kao kralj i kraljica. Kaže, kod njegovog prvog dolaska, o čemu ćemo sada malo govoriti, kad je on bio ovdje i onda ćemo govoriti o drugom dolasku i onda o trećem putu, ako bude volja Božja. I u tim danima bilo je veliko progonstvo protiv crkve. Znači, ono što mi nalazimo, da čim je Isus došao na zemlju, a on je bio riječ, postala tijelo, da je nastalo progonstvo protiv riječi. I ono što vidimo u naše vrijeme, riječ je progonjena, riječ je odbačena. I đavo se trudi, kao što se trudio onda, da uništi tu riječ. Da uništi ono što je onda bila riječ, a riječ je bila u tijelu. I ono što ćemo vidjeti, gdje je riječ danas, riječ je opet u tijelu. I kaže u Bibliji, ako nešto zvuči malo mistično ili malo praznovjerno vama, samo dajte Bogu malo vremena. Bog se ne žuri, mi smo ti koji se žurimo. Samo mu dajte Bogu malo vremena i vidjet ćete kako ta stara proročka, ti stari proročki kotači i zupčanici se okreću u sliku. I onda kreće prorok, kao prorok koji može vidjeti još prije nego što je bilo vrijeme, prije nego što je Bog bio Bog. Jer Bog znači, ta riječ znači nešto što se proslavlja. A u to vrijeme nije bilo ničega da ga proslavlja. I on je bio samo potencijalno Bog dok nije bilo nečega da ga proslavlja. Kaže, Bog milionima i milionima godina prije, kaže, kad nije bilo nego samo ovaj prostor ovdje, i onda je on se skupio u Logosa. Znači, Bog, kad nije bilo ničega, kad je bio samo prostor, Bog milionima i milionima godina prije se skuplja u Logosa. I onda on dolazi iz Logosa u Krista. Ili Logos je riječ. Grčka riječ za riječ. Zato pismo kaže u početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga, riječ bijaše Bog. Znači imamo Boga milionima i milionima godina prije i onda se skuplja u Logosa i onda dolazi iz Logosa u Krista. To je Bog koji se spušta na zemlju i onda se vraća natrag u Boga ponovno. Znači, Bog koji se spušta u zemlju i onda se vraća natrag u Boga ponovno. Kaže, okreće se, spušta se kroz prostor iz vječnosti, okreće se i spušta se u Logos. Iz Logosa u čovjeka i onda se vraća natrag s jednom svrhom da otkupi paloga čovjeka. Znači ono što vidimo da se Bog spuštao iz vječnosti u vrijeme. Bog koji se spuštao iz tog neizraženog oblika u oblik riječi, u oblik logosa, iz oblika logosa u oblika čovjeka, spustio se na zemlju da bi otkupio čovjeka i da bi otkupio pale ljude i onda ih vrati i onda se vratio natrag. I kaže, prije nego što je Bog mogao biti otkupitelj, jer svrha tog spuštanja iz Boga u Logosa, iz Logosa u riječ, iz riječi u čovjeka, je bila da otkupi čovjeka. I prije nego što je mogao otkupiti čovjeka, kaže, prije nego što je mogao biti otkupitelj, on je morao prema zakonu biti rođak otkupitelj. Znači ono što vidimo u knjizi o Ruti. Da bi netko otkupio, mora biti rođak. I mi znamo danas da bi netko naslijedio nečiju imovinu, mora mu biti rođak. Tako. Bog je tog palog čovjeka, to palo ljudsko nasljeđe otkupio i morao je postati rođak i da bi postao rođak morao je postati čovjek. Tamo su Židovi mu govorili, ti si čovjek, a praviš se Bogom. A zapravo je bilo obrnuto, da je on bio Bog koji se pravio čovjekom. Kaže, Bog u početku je načinio prvog čovjeka. I načinio ga je kao duhovnog čovjeka. Mi znamo da pismo kaže da nakon što je čovjek stvoren, čovjek je stvoren na sliku Božju i taj čovjek na sliku Božju nije mogao obrađivati zemlju. Tek kasnije je napravljen tjelesni čovjek. I taj tjelesni čovjek je obrađivao zemlju. Znači, prvi čovjek je načinjen na sliku Božju, Bog je duh i taj prvi čovjek na sliku Božju je bio duhovan čovjek. Ovaj tjelesni čovjek koji mi imamo, ovo što gledate ispred sebe na ekranima, to nije na sliku Božju. To je na sliku, na životinsku sliku, ono što prvo kaže, i tu ću spomenuti, možda imamo ruke kao majmun ili noge kao medvjed ili imamo tjelesnog čovjeka, imamo zemaljskog čovjeka, ovo blato, ovo tijelo, on nije na sliku Božju. To je na životinsku sliku. Ali ono što je na sliku Božju je onaj duhovni čovjek, onaj unutarnji dio kojeg mi ne vidimo. Bog je duh i stvorio je nešto na svoju sliku i to što je stvorio na svoju sliku bio je duhovan čovjek. Kaže, duh je nevidivi dio čovjeka koji vi ne vidite i Bog ga je načinio na svoju vlastitu sliku. Bog je načinio čovjeka na svoju vlastitu sliku, a Bog je duh, kaže Biblija. I prvi čovjek koji je bio načinjen je vladao nad stvorenjem, kao što Duh Sveti vlada nad crkvom danas. Znači, Duh Sveti je nevidljiv, Duh Sveti je duh, samo ime kaže, nije tijelo. I Duh Sveti vlada crkvom onako kako je čovjek vladao stvorenjem. Kaže, kako je on je vodio stvorenje, on je vodio životinje. Adam je vodio životinje kao što Duh Sveti vodi naša tijela koja su na životinjskom sliku. Duh Sveti je duh koji upravlja našim tijelima kao što je Adam duhovnan čovjek, onaj prvi čovjek stvoren na sliku Božju, upravljao stvorenjem i vodio životinje. I ako primijetite, Bog nikad nije rekao tjelesnom čovjeku nakon što ga je napravio od praha zemaljskog da se plodi i množi. On mu je to rekao dok je bio duhovan čovjek. Znači, prije nego što je bio u tijelu, kad je bio duhovan, Bog mu je naredio da se plodi i množi duhovno. Zato je Isus došao kroz duhovno razmnožavanje. Nije došao na tjelesan način. Bog je zapovjedio čovjeku da se razmnožava dok je bio kao duh, na duhovan način. Nije mu to rekao kad je načinjen u tijelu. Kaže, nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, tako je Bog je načinio čovjeka od praha zemaljskog i možda mu je dao ruke poput majmuna i možda mu je dao stopalo ili stopala poput medvjeda. Ali ovaj čovjek, on je stavio besmrtnog duha koji nikad ne umire od čovjeka i on je postao više od zvijeri, postao je čovjek. što je, zašto je postao više od zvijeri? Zato što je imao ovog nevidljivog duha unutar sebe. Imao je ovog duha koji je stvoren na sliku Božju. Čovjek je postao čovjek jer je imao nešto na sliku Božju što je bilo stavljeno u ono što je bilo na životinjsku sliku. I mi nalazimo da tamo postoji drugo biće, zmijac, za kojeg Biblija kaže da je zvijer. Najlukavija od zvijeradi zemaljske. Znači, to biće je vrlo slično čovjeku po fizičkim karakteristikama. Može razgovarati s tim čovjekom. Ali nema ono što je stvoreno na sliku Božju unutar sebe i zato nije čovjek nego je zvijer. U tome je razlika između čovjeka i zvijeri. Čovjek ima nešto na sliku Božju, ima tog duhovno biće na Božju sliku unutar sebe i toga čini čovjek. Čovjek koji nema to duhovno biće, čovjek koji nema to nešto stvoreno na sliku Božju, ostaje samo kao zvijer. Kaže, i ovaj duh je besmrtan i on dolazi od Boga, to je slika Božja, to je duh velikim slovom. Što je taj duh svetih koji mi imamo u sebi, to je nešto na sliku Božju. To je slika Božja, to je besmrtno, to dolazi od Boga, to je slika Božja i to je duh sveti koji imamo u sebi. To je ono što nas čini nečime više od samo životinje. Iako živimo u tijelu, u kući, u zemaljskom tijelu, u blatu, tjelesnom čovjeku koji nije na sliku Božju, nego je na životinsku sliku. I onda što se desio? Kaže, čovjek je izgubio svoje porijeklo u Edenskom vrtu. Svoju vezu, svoje zajedništvo s Bogom je bila prekinuta zbog grijeha i nevjere. Nevjere u što? U riječ Božju. Znači, nalazimo čovjeka koji je izgubio svoje porijeklo u Edenskom vrtu, izgubio je svoju vezu, svoj odnos, svoje zajedništvo s Bogom koje je prekinuto zbog grijeha i zbog nevjere. Čovjek je pao. I trebamo nekoga da ga otkupi. Taj netko mora biti rođak. Taj netko mora biti isto rođen kao i čovjek. Ne može biti anđeo jer anđeo nije rođen kao čovjek i nije čovjeku rođak. Mora biti netko tko je čovjeku rođak. Netko rođen kao čovjek. Netko nalik čovjeku. Netko ko je čovjek kao i čovjek. Iz tog razloga, kaže, to je prekinulo odnosno vezu sa Bogom i istjeralo ga iz Edenskog vrta i od tog časa Bog je počeo vikati po vrtu i tražiti čovjeka ili tražiti svoje izgubljeno dijete. I u Edenskom vrtu nalazimo da je čovjek pobjegao od Boga, a Bog je tražio čovjeka. I nije čovjek taj koji traži Boga, nego Bog je taj koji traži čovjeka. Prorok kaže, nikad čovjek ne traži od Boga. Čovjek bježi od Boga. Čovjek je griješan, čovjek je nedostojan, čovjek se boji Boga, čovjek se miče od Boga, a Bog je taj koji traži čovjeka. I koji god netko misli od nas da je on taj koji je tražio Boga, zapravo nije. Bog je tražio njega. Adam se sakrio, a Bog je išao po Edenskom vrtu i tražio, govorio, Adame, Adame, gdje si? Bog je tražio svoje izgubljeno dijete. Kaže, Bog nikad nije mogao otkupiti njega. Morao je napraviti, se spustiti dolje, da bi ga mogao otkupiti. Kaže, i onda Bog, da bi otkupio čovjeka, morao je se spustiti dolje da ga otkupi. On sam, ne netko drugi, nije mogao poslati nekog drugog, nije mogao poslati anđela, on je morao doći sam. Znači ono što vidimo, Bog se morao spustiti dolje. Nije mogao poslati nekog drugog. I kaže, kad bi ja bio sudac i donio neku presudu, ne mogu poslati nekog drugoga da zamijeni tog čovjeka. Ne mogu poslati anđela da umre umjesto čovjeka koji je presuda smrt. Ne mogu poslati ni svog sina da umre. Nego moram se sam spustiti. Iz tog razloga, onaj koji je umro bio je Bog. Nije bio neka druga božanska osoba. Bog nije poslao nekog drugog, nije poslao anđela. I da bi bio pravedan, jedini način da bude pravedan je da sam uzme mjesto onog čovjeka kojeg je osudio. Kaže, onaj koji je dao osudu, onda on mora doći i otkupiti čovjeka. Moram uzeti sam to mjesto.
I kaže, taj čovjek mora biti dostojan. Znači, ne može griješnik umjeti za griješnika. Mora umjeti netko tko je nevin za griješnika. Ako imate dva lopova uhvaćena na djelu, ne može jedan platiti kaznu drugoga. Kaznu drugoga mora platiti netko tko je nevin da bi pravda bila zadovoljena. I to ne netko sa strane, nego upravo onaj koji je donio zakon, onaj koji je donio osudu, taj da bi bio pravedan mora preuzeti tu osudu na sebe ako želi otkupiti i osloboditi nekoga koji je kriv. Kaže, taj mora biti dostojan, čovjek mora biti vrijedan da uzme to mjesto, vrijedan te cijene, i onda mora napraviti javno svjedočanstvo i otkupiti izgubljenu imovinu nekoga tko je pao. I kaže, Bog je bio dostojan i on je došao prije 1900 godina u obliku bebe koja je rođena u jaslama. Zasjenjena po Duhu Svetom, ne rođena iz seksualne želje. On je bio Bog i Božja krv je bila u njemu. Znači, prije 1900, evo sad već možemo reći 2000 godina, došao je Bog, Bog koji je bio dostojan, došao je u obliku bebe rođene u jaslama. I mnogi ljudi tu stanu. Mnogi ljudi doživljavaju Boga kao bebu u jaslama. On je došao kao beba u jaslama, ali nije ostao kao beba u jaslama. On je rođen u štali, ali nije ostao u štali. I ono što vidite, Isus se često rodi u štali, u griješniku, u njegovom srcu, u griješnom srcu. U srcu koje živi neispravnim životom, koje je u palom stanju, koje smrdi po stvarima svijeta, smrdi po grijesima i stvarima koje je učinio u životu. Ali ono što Bog nema problem da se rodi u štali, u našoj štali, u našem griješnom čovjeku, u našem starom griješnom čovjeku, ali on ne ostaje i ne živi u štali. Mnogi ljudi doživljavaju Krista kao bebu rođenu u jaslama u štali, ali on se samo rodio tu, ali on tu nije živio. I Bog će se roditi u štali, u našoj štali, u našem griješnom, palom čovjeku, ali neće tu ostati. Znači, on će promijeniti našu štalu i napraviti da postane hram Duha Svetoga. On živi u hramu, a rodi se u štale. Rodi se u griješniku, a onda od tog griješnika napravi da postane hram Duha Svetoga, da postane posvećen i na novo rođen čovjek. I to je ona skupina za koju je prorok zainteresiran, ti na novo rođeni ljudi. I to je ono što bi nas trebalo interesirati. To bi trebalo biti ljudi kojima se mi želimo baviti, ljudi s kojima se mi želimo družiti, ljudi koji, kakvi mi želimo postati, ljudi s kojima mi želimo imati zajedništvo i ljudi s kojima mi želimo otići uznesenje. Kaže, i onda je krv bila izvučena, izlivena iz Emanuelovih vena na Golgotskom križu i danas ta krv ima istu spasiteljsku i otkupiteljsku i svetu silu koju je imala taj dan kad je načinjena transfuzija na Golgoti. Znači, Kristova krv ima potpuno istu silu da spasi, da otkupi i da posveti kao što je imala onda. Ista sila, Isusova krv nije izgubila silu. Mi pjevamo, krv ima moć. Ta krv ima istu moć da promijeni čovjeka, da ga spasi, da ga otkupi, da ga posveti. Istu onu moć koju je imala na Golgoti. Nije izgubila moć. Bog i dalje mijenja ljude. Kaže, zato što je to bila Božja stvorena krv koju je on stvorio da bi nas otkupio. Ispustio se i živio u tom istom tijelu koje je on stvorio. Znači, ono što Bog hoće, stvorio je svoju krv, prolio je svoju krv, da bi otkupio nas i onda da bi se spustio i živio u ovom tijelu koje je on stvorio. Znači, Bog želi otkupiti ovo tijelo da bi živio u njemu. Zato je prolio krv, da otkupi ovo tijelo da bi živio u njemu. Kaže, i on je morao podnijeti patnju. I kaže, on je morao podnijeti seksualnu kušnju. Morao je podnijeti razno razne kužnje. Morao je biti kušan od đavola u bogatstvu, u sili, u vlasti i tako dalje. Morao je podnijeti sve to. Da bi to učinio, on nije mogao to kao Bog u duhu, morao je biti Bog u tijelu. Znači, ono što mi prolazimo kao kušnje, ono što mi polazimo kao patnje, ono što mi prolazimo da smo kušani u ovom tijelu, on je bio kušan u svemu tome. Bio je kušan u bogatstvu. Bio je kušan od đava, bio je kušan u moći, u vlasti, u seksualnim kušnjama. Sve te kušnje Isus morao proći i on to nije mogao proći kao duh, nego je morao biti Bog u tijelu. Kaže, govoreći ovog jutra o božanstvu Isusa Krista, tako da vi znate tko je on, tko je to koga mi proslavljamo danas. Ne bebu u jaslama ili Djeda Mraza, nego proslavljamo svemogućeg Boga, božanstvo njegovog sina. Znači, ono što mi ne proslavljamo, bebu u jaslama. Ne proslavljamo Djeda Mraza. Proslavljamo svemogućeg Boga, božanstvo njegovog sina, i vidjet ćemo da prvo kaže, taj Bog je u nama. Ne proslavljamo bebu u jaslama, proslavljamo Boga u nama. Kaže, i Bog sam, kad je došao iz duha i postao i ušao u Krista Isusa, i Biblija kaže, Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa sobom. Je li to točno? To je točno. Sam Bog Jahve je živio u Kristu i načinio ga rođakom nama, zato što je rođen u ljudskom tijelu kao što smo i mi. Znači, to što je Isus bio rođen u ljudskom tijelu kao i mi, čini ga rođakom. I Bog se spustio i živio u ljudskom tijelu i bio je kušan na svaki način na koji smo bili i mi. I onda je besplatno dao svoju krv. On nije morao to učiniti. On je načinio tu žrtvu. Mogao je otići ravno u slavu. Mogao se preobraziti kao na gori preobraženja. Mogao je otići u nebo bez da ikad umre. Ali on je voljno umro za nas i besplatno dao svoju krv na Golgotu. I on je napravio to javno svjedočanstvo na Golgoti, kao što je Boaz napravio svoje javno svjedočanstvo. I kaže prorok dalje. I kaže, taj isti Krist, on je napravio javno svjedočanstvo na vratima Jeruzalema, kad je bio istučen, prebijen, ranjen i bio je vodjen na Golgotu, na Golgotsku brežuljak, i tamo je okupao brežuljak svom vlastitom krvlju kao javno svjedočanstvo da je on otkupio Pavlov imovinu natrag skroz od početka i otkupio sebi ljude od grijeha ili proklestva grijeha i kandža pakla. I sad dolazi prorok, kaže, znači, ovo je sve nešto što se desilo prije 2000 godina. Prije 2000 godina on je bio beba u jaslama. Prije 2000 godina on je napravio ovo javno svjedočanstvo na Golgoti, gdje je prolio svoju krv i otkupio tu palu imovinu još skroz od Edenskog vrta, skroz od početka, i otkupio svoje ljude od proklestva grijeha i od kandži pakla. Ali kaže, znao je da će biti potrebno nešto više od toga u posljednjim danima. Znači, znao je da je potrebno nešto više od toga. Više od toga da samo bude rođen kao beba. Više od toga da samo umre kao čovjek na Golgoti i plati cijenu. Za posljednje dane je potrebno nešto više od toga. Prorok kaže, on je znao da će biti potrebno, da će nam biti potrebno nešto više od toga u posljednjim danima. Nije dovoljno da je on samo beba u jaslama. Nije dovoljno ni da je samo umro na Golgoti. Potrebno je nešto više od toga u posljednjim danima. I kaže, zato je on rekao, neću vas ostaviti kao siročad, molit ću se Ocu i on će nam dati drugog tješitelja, Duha Svetog, i on će ostati s vama zauvijek, još malo i svijet me više neće vidjeti, ja idem na nebo, ja ću to srediti, ja ću se vratiti i biti s vama, čak u vama, do kraja svijeta. Znači, ono što je on znao da treba malo više, da treba nešto više od toga, da je samo rođen kao beba,
ili više od toga da je samo umro na Golgoti, to je da on bude u nama. Zato je rekao, neću vas ostaviti kao siročad. Bez ovoga Krist u nama, mi bi bili siročad. Pismo kaže da nas neće ostaviti kao siročad, nego će doći i biti s nama čak u nama. Znači, to je ono što prvo kaže, bilo je potrebno nešto više od toga. Da on bude u nama. To je to nešto više što je bilo potrebno za posljednje dane. Više od toga da dođe kao dijete i više od toga da umre na Golgoti, potrebno je da on bude Krist u nama. Zato je rekao da nas neće ostaviti kao siročad, nego će doći i biti s nama čak u nama. I Krist danas nije u jaslama. Možete otići pred jasle i nećete naći Krista. Čak da imate, da nađete da fizički postoje te jasle u kojima je on ležao, one su danas prazne. Da čak nađete i križ na kojem je on bio na Golgoti, taj križ je danas prazan. Krist danas je u nama. I cilj je, i on to je zato prvo kaže, ono što mene interesira je nanovo rođena crkva. Ono što mene interesira je crkva Duha Svetoga. Ono što mene interesira je krštenje Duhom Svetim. Jer to je mjesto gdje je danas Krist. Krist je danas u svojoj crkvi. Krist je danas u nanovorođenim ljudima. Danas Krista ne možete naći u jaslama. I ljudi slave Krista u jaslama, on nije u jaslama. Vrlo često ljudi slave Krista na križu, a on nije na križu. Dakle, ljudi nikako da skinu Krista sa križa, nikako da prestanu sa njegovim razapećem. Krista danas možemo naći u nama. Mi smo zahvalni za njegovo rođenje, mi smo zahvalni za njegovu smrt, ali smo još više zahvalni zato što nas nije ostavio kao siročad, nego što se vratio i što je s nama čak u nama. Jer prvo kaže, znao je da će trebati nešto više od toga u posljednjim danima. I to nešto više zašto smo mi zahvalni je to što je on u nama. Kaže, o, tko je on? Pa ovog jutra oni misle da je to neki mali objekt proslavljanja. Nešto malo u jaslama tamo. Nešto malo. Ja ne razmišljam o tome. Ja mislim o Kristu, nadi slave u našim srcima ovog jutra po Duhu Svetom. Znači, ono što prorok kaže, ja ne razmišljam o Kristu u jaslama. Tko je on? Oni ovog jutra misle da je on nešto malo u jaslama. Ali kaže, ja ne razmišljam o tome. Ja razmišljam o Kristu kao nadi slave u našim srcima, kaže Pavao, Kristu nama nada slave. Ja razmišljam o Kristu u nama, u našim srcima ovog jutra po Duhu Svetom. I ono što vidimo, kaže, ova velika drama je postavljena i mi smo sada spremni da vidimo velike stvari koje će se dogoditi. Kaže, crkva je bila dovedena iz koljevke. To je točno, pentakostalna crkva se ljuljala nekoliko godina u koljevci. Znači, ono što vidimo, da u našem vremenu mi možemo naći Krista u koljevci. Krist u jaslama, Krista u koljevci, Krista kao beba koji se ljulja u koljevci. U naše vrijeme naći ćete ga kao tamo prije 100 godina, kada je pentakostalna crkva se ljuljala u Duhu Svetome, ljuljala, plesala, ljuljala u koljevci. Kaže, prorok, Krist je bio doveden iz i otišao je iz koljevke. I kao što je crkva otišla iz koljevke. U koljevci Krist se ljuljao. I pentekostalna crkva je bila ta koja se ljuljala u koljevci. I mnogi ljudi danas žele se samo ljuljati u koljevci. Oni bi samo htjeli da imaju lijepe pjesme, da govore u jezicima, da mašu rukama, da slave Bogu, da plešu u duhu. Nema ništa loše protiv toga, ali to je ljuljanje u koljevci. Kaže, crkva je bila dovedena iz koljevke. To je točno, pentekostalna crkva se ljuljala prije nekoliko godina. Ali ona je narasla u zrelost sada. Krist više nije u koljevci, on se ne ljulja u koljevci. Koliko god je to lijepo, ugodno i blagoslovljeno kad te netko ljulja u koljevci, ali dijete naraste i sazrije. Kaže,
pentakostalna crkva je ta bila koja se ljuljala u Duhu Svetome, ljuljala se u Koljevci, ljuljala se pod pomazanjem Duha Svetoga, slavila, plesala, govorila u jezicima, ali kaže, ona je sada dovedena do zrelosti. To je točno. Čas je ovdje. Kaže, to je ono zašto sam ja zainteresiran. Da vidim crkvu Božju da dolazi zajedno sada. Znači, ono što kaže prorok, ja sam zainteresiran za to, ne da vidim crkvu u Koljevce da se ljulja, nego da vidim crkvu u zrelosti. Da vidim crkvu kao odraslu osobu, a ne kao bebu u Koljevci. Kaže, ona je sada zrela, došla u zrelost i to je ono što sam ja zainteresiran, da vidim crkvu Božju da dolazi zajedno. Vidite, ne kaže, čak nisam, ne kaže da je zainteresiran da vidi, ne znam, iscjeljenja. Nije fokus njegov bio da vidi što više iscjeljenja. Da vidi što više ljudi da govori u jezicima. Da vidi što više ljudi da plače, da kliče. Da se vidi da se što više ljudi krsti. Ili da vidiš, sve je to u redu. Ali ono što kaže, ja sam zainteresiran da vidim crkvu Božju da dođe sada zajedno. Bila je u Koljevci kao pentakostalna crkva, ali sada je narasla u zrelost. Kaže, božanstvo njegovo, tko je on? Neki misle da je mala beba tamo preko, tamo iza. Kaže, njegovo božanstvo, božanstvo Isusa Krista. I naslov te propovjedi koje smo slušali danas je božanstvo Isusa Krista. Tko je on? Neki misle da je on mala beba. I zato ga slave kao malu bebu. I zovu to Božić, mali Bog. Nekima je on mala beba u Koljevci, mala beba u jaslama. Kaže, on je onaj koji je stajao tamo nevidljivi, na toj nevidljivoj bini, prije postanka svijeta, milione i milione godina prije. On je taj koji je stajao na toj nevidljivoj bini, segnuo svojim rukama i izgovorio i rekao, neka bude svjetlo. I bilo je svjetlo. To je bio Isus Krist. Pismo kaže, jer on je bio u svijetu i svijet je nastao ili je načinjen po njemu i svijet ga ne spozna. Pismo kaže, sve što je ikad nastalo, nastalo je po Isusu Kristu. I ništa što je nastalo, nije nastalo bez njega. On je taj po kojem je sve nastalo. On je taj koji je bio na početku, on je bio u svijetu, svijet je načinjen po njemu i svijet ga ne spozna. On je taj koji je stajao na toj nevidljivoj bini, segnuo svojim rukama i izgovorio i rekao, neka bude svjetlo. A ljudi ga zamišljaju kao bebu u jaslama. I kad je on izgovorio ili učinio tajanstvene, odnosno čudesne stvari, načinio stvari koje sada postoje, od stvari kojih nije bilo, on je izgovorio i to je bilo tako. I ta ista sila koja je izgovorila svijetu postojanje, je u onim ljudima koji imaju Duha Svetog. Znači, ta sila, taj Bog koji je stajao na nevidljivoj bini, ispružio ruke, izgovorio i rekao, neka bude svjetlo. I sve što je nastalo iz nečega što nije bilo. Zato što je on to izgovorio i bilo je tako. Ta ista sila više nije u jaslama. Ta ista sila nije ni na križu. Ta ista sila koja je dovela svijet u postojanje je u onim ljudima koji imaju Duha Svetoga. Znači, onim ljudima koji su nanovo rođeni. I to su ljudi za koje smo mi zainteresirani. To su ljudi koji su odabrani. I ne možemo odabrati one koji nisu odabrani. Koliko god se trudili da ih odaberemo, nećemo nikad uspjeti. Trošimo uzalud svoje vrijeme. Ono što je naš cilj, da gledamo da mi budemo oni u koji su, kako prvo kaže, koji imaju Duha Svetoga, oni u kojima je ta ista sila koja je izgovorila svijet u postojanje, ona je u ljudima koji imaju Duha Svetoga. U ljudima i ženima, kaže, ljudi i žene, vrijeme je da shvatimo otko smo. Đavo pokušava, kaže, vam sakriti i reći vam da ste vi neki mali zgaženi crv. Ali vi niste, vi ste sinovi i kćeri Božja. Božanstvo nije na nebu. Ono je u vama. Ovo je jedna od najvećih izjava koju prorok kaže u poruci. Bog, božanstvo, nije na nebu. Božanstvo je u nama. Božanstvo nije u jaslama, božanstvo nije na križu. Božanstvo nije u Palestini, nije u Izraelu, nije u Rimu. Božanstvo je u ljudima koji imaju Duha Svetog. Božanstvo nije ni na nebu, božanstvo je u vama, prorok kaže. I ono što ljudi se klanjaju jaslama, koje su prazne. Ljudi imaju u crkvama križeve na kojima nema Krista. Mi smo zahvalni za njegovo rođenje, zahvalni smo sigurno sveg srca za njegovu žrtvu, ali ako ga želimo proslavljati, moramo ga proslavljati tamo gdje je on. I to božanstvo nije na nebu, nego u nama. Kaže, kad vi shvatite da svemogući Bog živi u vama, besmrtni život, moj život ja dajem, Zoji, kaže, život Boži je u ljudskom bitu. I onda prvo kaže neke važne stvari. Kaže, božanstvo je u vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja ću biti s vama, čak u vama, do kraja doba. Kaže, božanstvo je u vama. Isus je rekao, svijet me neće vidjeti, a ja ću biti u vama. Kaže, Krist u jaslama? Ne. Da li Krist u jaslama? Ne. Krist u vama. Kaže, mi ne proslavljamo Krista u jaslama, nego Krista u vama. Iz tog razloga nema potrebe da radimo jasle i postavljamo, ukrašavamo borove i nosimo poklone. Jer kaže, Krist u jaslama? Ne, Krist u vama. Mi ne proslavljamo Krista u jaslama. Svi koji proslavljaju Krista u jaslama rade nešto što ne treba raditi. Mi ne proslavljamo Krista u jaslama, nego Krista u vama, Duha Svetoga, nadu života, stvoritelja. Bog sam prebiva u ljudskom biću. Kaže, još se nije pokazalo ono što će biti, ali mi ćemo ga vidjeti onako kakav jest. Znači, kaže, Krist u jaslama? Ne. Krist u vama. Mi ne proslavljamo Krista u jaslama, nego Krista u vama. Duha Svetoga, nadu života, stvoritelja, Bog sam prebiva u ljudskom biću. I onda uzima onaj tekst, onu zadnju rečenicu koju je pročitao iz teksta iz Biblije kojeg je pročitao, koji kaže, ne bijaše za njega mjesta u svratištu. I to je s time je završio kad je čitao tekst iz Biblije i sad se spominje tog dijela, kaže, za njega nema mjesta. Kaže, ljudi okolo ovdje govore da su Kristovi, da je njihova crkva Kristova u koju oni idu. A što se dogodilo sinoć? Otvorili su svoje božićne poklone. Ajde da pogledamo tatu, kaže. Tamo, pod božićnim drvetom, mnogi muškarci su sinoć dobili kutiju ili kašun pive negdje. Nema mjesta za Isusa. Sve je za pivu. Znači, ono što vidimo je da prorok kaže, kao što onda nije bilo mjesta za njega, nema mjesta ni danas za njega. Ljudi su otvorili svoje božićne poklone i ti božićni pokloni u ovom slučaju su ljudi, kaže, tata je dobio kašun piva, to je bio njegov božićni poklon. Nema mjesta za Isusa. A da vidimo što je mama dobila. Kaže, mama je otvorila poklon, špil karata. Nema mjesta za Krista. Karte. U redu, umjesto male Biblije ili nečega za dijete, dobio je mali neki detektivski roman.
Što su djeca dobila kao svoje božićne poklone? I je li bilo mjesta za Krista? Ili su dobili svoje, ne znam, crtiće ili nekakve čudovišta iz crtića ili nešto slično? Što je to što je dijete dobilo za poklon i da li je dobilo nešto što ima veze sa Isusom i da li ima mjesta za Isusa ili nema mjesta za Isusa, nego ima za karte, za pivu ili za detektivske romane ili nešto tako. Nema mjesta za Isusa. Umjesto da idu u crkvu, oni pokazuju predstave, plesove i sve ostalo i nazivaju se kršćanima. Kaže, brate, kad božanstvo Božje, po Duhu Svetom, dođe u ljudsko srce, to makne sve što nije Krist stvorio. Vi znate da je to istina. Krist u nama. Ne Krist pod jaslama, ne Krist pod borom, ne Krist u štalici, nego Krist u nama. I što se dogodi kad je Krist, kaže, kad Duh Sveti dođe u ljudsko srce, on makne sve što Bog, što Krist nije stvorio. I ono što smo vidjeli, Isus je rođen u štale, ali nije živio u štale. On se rodi u štali, ali onda od onoga, od te štale napravi hram Duha Svetoga. Znači, on, kako kaže prorok, makne sve što Krist nije stvorio. On očisti taj hram. Kao što je očistio hram od mjenjača i trgovaca. Znači, i pismo kaže da smo mi hram Duha Svetoga. Ne kaže da smo štala Duha Svetoga. Da li se Krist može roditi u štali? Da. Rodi se u griješniku. Ali ta štala postane hram. Kaže, on očisti sve što Krist nije stvorio. Vi znate da je to istina. Krist nada slave u vama, ne u koljevci, nego u vama. Krist ne u koljevci, nego u nama. Kaže, Bog je bio tamo u početku i kad je on došao u Mojsija, on je došao k djeci Izraelskoj i onda je prvo je došao kod Mojsija, pa je došao k djeci Izraelskoj, pa je došao u koljevci i kaže, ali sada oni proslavljaju njega kao neko prahistorijsko nešto dok je Krist u vama. I umjesto da proslavljamo Krista kao nešto prahistorijsko, hajde da proslavljamo Krista kao nešto sada. Pismo kaže da je on ja jesam, ne ja sam bio. Niti ja ću biti. On je ja jesam sada. I on je sada Krist u nama. On je bio u jaslama, on je bio u koljevci, on je bio na križu, ali on je u nama. Tu ćemo ga danas naći. I ono što je problem, što za njega nema mjesta. Nije bilo mjesta onda, kad je došao, nema mjesta ni sada. Ljudi su zamijenili njega nečim drugim. Poklonima, komercijalizmom, nekom božićnim pjesmicama, ovime, onime, nema mjesta za njega. Kaže, nema mjesta. Kaže, cijelo vrijeme oni imaju nešto drugo za raditi osim za molitvu, umjesto molitve. Ne mogu se moliti više. Imaju nešto drugo za raditi. Ne mogu se moliti više. Ne mogu mu služiti kao što su to nekad činili. Nema mjesta za njega u svratištu. I kaže, i na kraju vremena, ovo je kraj vremena, prijatelji, nema mjesta za njega u svratištu. Ljudi nemaju mjesta za njega, nema mjesta za njega, nemaju vremena da se mole, imaju nešto drugo za raditi. Nemaju, ne mogu mu služiti kako su to nekad prije radili. Nema mjesta za njega. Nema mjesta za njega u svratištu na kraju vremena. Ljudi nemaju vremena da se mole, nemaju vremena da mu služe, nemaju vremena da odvoje za njega, da se mole, da mu služe kao što su to radili nekad. Zašto? Jer se ispunjava pismo da nema mjesta za njega kao što nije bilo mjesta ni kad je prvi put došao. Kaže, crkva sada
nekad je bilo obučeno pa kao malo iskustvo u jaslama kroz koje smo mi prošli, je došlo sada do toga da ljudi shvaćaju da božanstvo i sila Duha Svetoga živi u ljudskom biću. To je nekad bilo to iskustvo, malo iskustvo u jaslama, ali sada to više nije tako malo iskustvo u jaslama, to je sada da trebamo shvatiti da božanstvo i sila svemogućeg Boga živi u ljudskom biću. Kaže, ljudi i žene, ako Duh Sveti prebiva u vama, Krist koji je rođen prije 1900 godina je postao muškarac. Nije ostao u koljevci. Prorok kaže, Krist nije ostao u koljevci. Postao je muškarac. Crkva nije ostala u koljevci. Da se ljulja kao što se ljuljala u pentekostalnoj koljevci na početku pentekostalnog pokreta, plesala u duhu, pjevala, govorila u jezicima. Crkva nije ostala u koljevci, sazrijela je. Krist nije ostao u koljevci, došao je do zrelosti, do odraslog čovjeka. Kaže, ljudi i žene, ako Duh Sveti prebiva u vama, Krist koji je rođen prije 1900 godina je došao do odraslog čovjeka, nije ostao u koljevci. Ono što mi moramo shvatiti da Krist u crkvi neće ostati u koljevci. Da ne možemo uvijek biti djeca. Da ne možemo uvijek biti duhovne bebe. Da ne možemo uvijek propovjedati propovjedi ljudima da ih ohrabrujemo kao da su bebe. Vi dijete malo dok je malo ohrabrujete možda prvih par mjeseci, možda godinu i dvije, a nakon toga kreće nemoj, nemoj, nemoj. Stani polako, usporavate ga. Možda ga gurate ili potičete da hoda, da progovori i tako dalje, ali nakon toga nema više ohrabrivanja, nego neka druge mjere poduzimate. Jer dijete više nije u koljevci, sad odrasta. Isto tako ono što nam prorok kaže, ljudi, žena, ako Duh Sveti prebiva u vama, Krist koji je rođen prije 1900 godina, je došao u odraslo doba, nije ostao u koljevci. I vrijeme je da mi ne budemo samo djeca u koljevci koju treba maziti, paziti, koju treba hraniti, koju treba poticati, hrabriti, hrabriti, hrabriti. I većina propovjedi koje danas slušate su samo hrabrenje, hrabrenje, hrabrenje. Kao da su djeca i kao da su ljudi stalno u koljevci, stalno djeca. Ono što trebamo shvatiti, Krist nije ostao u koljevci. Došao je do odraslog doba. Crkva nije ostala u koljevci. Pentekostalni pokret je završio. Bog je donio zrelost, donio otkrivenje riječi, puninu riječi. Nije ostalo na tome da se ljudi samo ljuljaju u koljevci, nego su morali sazrijeti. Krist je sazrio i nije ostao u koljevci. Crkva je sazrijela, nije ostala u koljevci. I vrijeme je da mi sazrijemo i da ne budemo bebe koje se ljuljaju u koljevci, koje treba stalno maziti, paziti i ohrabrivati, nego da postanemo odrasli kršćani. Kaže, Krist koji je rođen prije 1900 godina je došao do odraslog doba, nije ostao u koljevci i danas, kad se sjećamo njegovog rođenja, što oni rade? Oni imaju neko drvo, odrežu ga, naprave božićno drvo za djecu, kaže, i onda kaže, da preskočim, kaže, stvar je u tome, oni stave više ili naglase više božićno drvce nego što naglase Krist. I to je stvar. Ljudi naglase više božićno drvce nego što naglase Krist. Pokloni koji su ispod božićnog drvca su pokloni koji nemaju veze sa Kristom. Nema mjesta za nje. Ljudi nemaju vremena da se mole. Nemaju vremena da mu služe kao što su nekad služili. To je ono što prorok kaže. Kaže, stvar je o tome da je tako lako pasti i otići u jednu krajnost i odgurnuti Krista i prave temelje Božića. Ali opet kaže, možemo pogledati, onda kaže, opet kaže, nema mjesta za njega u svratištu. I to je ono što je problem današnje crkve, to je problem današnje kršćanstva, to je problem svih nas. Ima li mjesta za njega? Kaže, Sin Božji koji je bio u koljevci je u srcu sada. Božanstvo Božje, on je Bog stvoritelj. Kaže, on je rekao, on je bio u svijetu i svijet je načinjen po njemu i svijet ga ne upozna. Kaže, i danas, to je ono što je stvar sa crkvom. Nada slave, krštenje Duhom Svetim je došlo u srca ljudi i oni ne shvaćaju tko je to. Oni razmišljaju o malom pridruživanju crkvi ili nešto tako. Ali to je Bog, stvoritelj koji živi u vama i daje vam svu silu. Sad ono što želimo vidjeti, kakvu tu silu on nama daje. Malo prije negdje prorok rekao da ona ista sila koja vam je on upotrijebio da stvori svijet, da je ta sila u čovjeku ako čovjek ima Duha Svetoga. Da je taj isti Isus Kristo, isto božanstvo Isusa Krista koje je stvaralo svijet, sada u ljudskom srcu. Rekao je, božanstvo nije na nebo, nego božanstvo je u vama. I kaže, sva ta sila je u vama. I sada vidimo kakva je ta sila. Kaže, to je Bog, stvoritelj, živi u vama i daje vam svu silu. Kaže, vi posjedujete sve što je on posjedovao. I to jako lijepo zvuči. I na ove stvari ljudi kliču, viču, amen, haleluja. Vi posjedujete sve što je on posjedao. Sva sila koju je on ima kao Bog stvoritelj u vama. Ajde da vidimo šta ta sila radi. To je u vama tako da bi se suspregnuli od zla. Da radite dobro. Da bježite od zla i da bježite ka pravednosti. Da se maknete od svake kušnje. Sva sila koja je u stvoritelju. Znači on, Bog stvoritelj, živi u vama i daje vam svu silu. Vi posjedujete sve što je on imao. I šta radimo s time? Da li idemo okolo i praznimo bolnice, iseljujemo ljude, izgovaramo ne znam, stvari u postojanje. Sve je to dio obećanja. Ali šta radimo sa tom svom silom? Kaže, tako je to u vama da se maknete od zla. Kaže, sva sila je u nama. Što radimo sa tom silom? Mi možda razmišljamo da je ta sila nešto spektakularno, da ćemo zaustaviti sunce ili mjesec ili ne znam, premještati planine ili izgovoriti ne znam, kuću u postojanje, auto u postojanje ili nešto slično. Ta sila je u nama. Sva sila, kaže, sve što vi posjedujete sve što je on imao. Što radimo s tim? Tako da se maknete od zla. Da radite dobro. Da se klonite zla i da bježite ka pravednosti. Da se okrenete od svake kušnje. I to je ono što je uvijek percepcija Božje sile drugačija u Božjoj riječi i ono što mi kao ljudi očekujemo. Pismo kaže kad dođe Ivan Krstitelj da će on izravnati svaku dolinu, spustiti svaku uzvisinu, da će bregovi skakati poput ovnova i on dođe. I mi kao ljudi možda stojimo i gledamo tamo brežuljke Samarije, Galileje ili Judeje i čekamo da se izravnaju, a Bog ih izravnava na način da pošalje jednog jednostavnog čovjeka koji jede skakavce obučen u neke kožuhe i u Jordanu krštava ili potapa ljude u vodu. Kad pogledamo tu scenu, mi ne doživljavamo to kao nešto spektakularno. Ali upravo tada, dok je Ivan krštavao ljude, bregovi su bili spuštani, doline izravnavane i bregovi skakali poput ovnova. I prorok kaže da Bog stvoritelj živi u nama i da nam daje svu silu. I kaže, sva sila koju je on imao, mi je posjedujemo. I sad mi očekujemo neke spektakularne stvari da ćemo raditi. Da ćemo izgovarati, ne znam, koje kakve stvari i da ćemo... I onda se pročitamo sljedeću rečenicu i vidimo šta ta sila radi. Tako je to u vama da se klonite zla, da činite dobro, da se klonite zla i bježite ka pravednosti, da okrenete se od svake kušnje. I sva gorčina i mržnja i svađe i zavist i tako dalje, da se maknete od toga. Jer, kaže, to će zauzeti vaše srce ako vi to primite njega, zagrlite ga, ljubite ga, držite ga u svom srcu i volite ga. I kaže vam, crkva zajedno u takvoj vrsti sile ima silu da zaslijepi nebesa, odnosno iscijeli bolesne, otvori oči slijepima, odnosno gluhi da govore, odnosno gluhi da govori i njemi da čuju i da invalidi hodaju i da slijepi vide. Ta sila, koja sila? Ta sila koja nas čini da se maknemo zla, da činimo dobro, da se klonimo zla i da bježimo k pravednosti, da se maknemo od svake kušnje. To je ta sila koja je u nama. Sila koju, kaže, mi posjedimo svu silu koju je on imao. I da ta sva gorčina, mržnja, svađa, zavis i tako dalje, da se maknemo od toga, jer bi to zauzelo naše srce, i da primimo njega, da ga zagrlimo, da ga volimo, da ga držimo u svom srcu i da ga volimo. I kažem vam, crkva zajedno u takvoj sili ima silu da veže nebesa, da iscijeli bolesne, da otvori oči slijepima, da njemi govore, da gluhi čuju i hromi da hodaju. I slijepi da vide. Koja sila je u nama? Ova ista sila. Sila koja nas čini da se maknemo od zla. Sila koja čini da činimo dobro. Da se maknemo od zla i da idemo k pravednosti, da se okrenemo od kušnje. To je ta sila koja je stvorila ovaj svijet. To je to posjedovanje svega onoga što je on imao. To je Bog stvoritelj koji živi u nama i koji nam daje svu silu. Možemo pomalo završiti sa još par komentara koje je prorok rekao. Kaže, drama je postavljena. Crkva ide kući, to je potpuno sigurno. Kaže, ne morate čekati dugo, prijatelju. Nemojte čekati predugo. Bolje da dođeš sada, bolje da dođeš sada dok je danas, još danas. Odluči i napravi to sada. Kaže, kraljevstvo Božje je u vama. Kada je Isus govorio o kraljevstvu Božjem, rekao je, kraljevstvo Božje je u vama. Kaže, stoga su legije anđela, legije anđela, misli na ih, legije i sile koje podupiru sveti anđeli, one su u vama. Kad ste rođeni u božanstvo Kristovo kroz krštenje Duhom Svetim. Tko je i Krist Isus? On je u vama ako mu vi dopustite da on bude unutra. Ono i kaže, on je u vama toliko koliko mu vi dopustite da bude. Tko je Isus Krist? Pitanje. Tko je Krist Isus? On je u vama onoliko koliko mu vi dopustite da bude. On je u koljevci, on je u jaslama. On je u nama koliko, onoliko koliko mu mi dopustimo da bude. Kaže, on pritišće, pokušava ući u vas. Pokrenuti vas danas. A vi stojite sa strane i pitate se i gledate i zurite i ustežete se i susprežete se i odugovlačite. Nemojte to činiti, kaže, uđite ravno u kraljevstvo Božje, čas je ovdje. Što je kraljevstvo Božje? Isus je rekao, kraljevstvo Božje je u vama. Kaže, što je ono što čini ljude da plaću i da kliču i da idu dalje? O čemu se radi? To je Duh Sveti koji se pokreće u njima. Kad bi oni mogli samo shvatiti i zagrliti ga, i zagrliti Duha Svetoga, i vjerovati mu, i zagrliti ga, u svoje naručje, živite ispravno. Nemojte činiti ništa što bi spriječilo njega. Recite: o Gospode Isuse, želim te. Želim da stojiš pokraj mene. Želim da stojim pokraj tebe, Bože, Oče. I dok to činite, On pritišće da uđe u vas. On želi ući unutra. On je taj koji vas mami cijelo vrijeme. Znači, Bog u nama kaže: tko je Krist Isus? On je u vama onoliko koliko mu dopustite da bude. On pritišće, pokušava ući u vas. Kaže, on je taj koji želi ući. Nije da mi želimo odkrštenje Duhom Svetim, a Bog ne želi. On je taj koji želi, on je taj koji pritišće, on je taj koji nas mami, koji pritišće, koji želi biti unutra, ali mi smo ti koji odlučujemo koliko ćemo ga pustiti unutra. Kaže, tko je Isus Krist? On je u vama onoliko koliko mu vi dopustite da bude. Kaže, svaka osoba ovdje može živjeti iznad grijeha. Može živjeti bez grijeha. To prvo kaže, da svaka osoba može živjeti ovdje iznad grijeha i bez grijeha. Živjeti u Bogu. Vi ćete napraviti pogreške, ali krv Kristova će vam ih oprostiti. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čini. I zapravo ovdje vi vidite da postoje dva tipa grešaka. Jedan je greška kad čovjek griješi, a ne zna što čini, ne zna da griješi. I za takve greške Isus se molio da Bog oprosti. A postoje greške gdje čovjek namjerno griješi. Kaže, svaka osoba ovdje živi iznad grijeha. Može živjeti bez grijeha, živjeti u Bogu, činit ćete pogreške, ali Bog će vam ih oprostiti. Kaže, krv Kristova će vam ih oprostiti, Oče, oprosti im, jer ne znaju što čini. Znači, možemo živjeti iznad grijeha, možemo živjeti bez grijeha, a pogreške koje načinimo, krv Kristova će nam oprostiti. Stvar je da je pitanje o tome koliko mi želimo dopustiti Kristu da živi u nama. Koliko želimo dopustiti da bude u nama. Tko je Krist Isus? On je u nama. On je u vama onoliko koliko mu pustite da bude. On pritišće, pokušava ući u vas, pokrenuti vas danas. A vi stojite sa strane, pitate se, gledate, zurite i vi odugovlačite. Nemojte to činiti. Krenite ravno u Kraljevstvo Božje, jer čas je ovdje. Kaže, nekad sam proslavljao tebe kao malo bebu u jaslama. Kaže, vidim te tamo natrag kao malog mališana. Vidio sam te kao malog mališana prije 1900 godina i mislio sam, o, kad bi samo mogao otići tamo gore u Jeruzalem. Ali da odete u to isto jaslem, prijatelji, on nije tamo gdje je bio rođen. To je točno, on je, kaže, točno ovdje gdje je on rođen. Boga je donio dolje do svakoga od nas i on živi kao živo biće, on je živo biće koje živi u nama. Znači, on nije u jaslama. Ljudi ga proslavljaju kao malo bebe u jaslama, on više nije u jaslama, on je živo biće koje živi u nama. O Stvoritelju! Kaže, ti si stvorio svijet, stvorio si nebesa, stvorio si zemlju, stvorio si čovjeka i u svakom si pojedincu koji ima krštenje Duha Svetoga danas. Znači, gdje je Bog u čovjeku, u svakom pojedincu koji ima krštenje Duhom Svetim? Možemo pogledati još jedan ili dva citata. Kaže, neka bi ostavio, i na kraju u molitvi, kaže, neka bi ostavio po strani svaku gorčinu, svaku svađu, sve što nije onako kao što si ti. I neka bi se pokrenuo danas, ne u jasle, nego ka Golgoti. Ali ne skroz ili ne sasvim do Golgote, nego ka Kristu. Nadi, slave, božanstvu Boga, veličanstvu Boga, sili Božjoj koja je u našim srcima, koja nas pokušava povući danas iz stvari svijeta da bi mogli nas uzeti sa ove zemlje jednog od ovih dana u bolju zemlju. I onda prorok kaže, znači, kako ste primijetili, neka bi ostavili po strani svaku gorčinu, svaku svađu i takve stvari, sve što nije onako kako si ti. I neka bi krenuli danas ne ka jaslama, nego ka Golgoti. Ali ne ka Golgoti, nego ka Kristu koji je nada slave. Kristu nama nada slave. Božanstvu Boga, njegovom veličanstvu. Što on pokušava? Vuče nas od stvari svijeta da bi nas mogao odvući s ove zemlje u jednu bolju zemlju uskoro. Ono što vidite da Bog nas vuče od stvari svijeta da bi nas odvukao od svijeta. Sa ovoga svijeta. Bog nas miče od stvari svijeta da bi nas maknuo sa ovoga svijeta. I da bi nas maknuo sa ovog svijeta, prvo nas mora maknuti od stvari ovoga svijeta. Radi toga Bog uklanja želju za stvarima ovog svijeta. Radi toga čovjek se pozdravlja i ostavlja svijet i svjetovne stvari da bi jednog dana napustio i sam svijet čije je stvari prije toga napustio. Bog nas miče od stvari ovoga svijeta da bi nas makao s ovoga svijeta. Kaže, pokušavajući nas maknuti od stvari svijeta da nas može uzeti s ove zemlje jednog od ovih dana u bolju zemlju. Kaže, a kad bi pogledali sada malo na kraju preko u pakao. Kaže, oni tamo znaju da je božićno vrijeme ovdje gore. Ako ste se pitali da li u pakao znaju šta je na zemlji, znaju. Prorok kaže da ljudi u paklu znaju da je sad božićno vrijeme na zemlji. Kaže, kad bi pogledali, onda oni znaju što su oni radili za Božić. Neki su pili, neki su jurili okolo, neki su išli u crkvu, neki su se smijali, neki izrugivali. I kad bi ti kosturi mogli doći na vrata ove crkve ovog jutra, znate, kaže, sljedeći Božić, vi možete biti tamo. Ako pogledamo dalje, kaže ovako, vi koji imate Duha Svetoga, zapamtite, bit ćete suđeni za ono što ste napravili s njim. Znači, sad dolazimo do završnih komentara. Znači, cijelo vrijeme smo govorili da Krist nije u jaslama, da je Krist u nama. I sad pitanje, šta sa Kristom u nama? Kaže, vi koji imate Duha Svetog, bit ćete suđeni za ono što ste napravili s njim. Možda ste primili Krista po Duhu Svetome, ali kaže, bit ćete suđeni, svaki čovjek će biti suđen prema djelima u svom tijelu. Nakon što ste primili Duha Svetoga, što ste napravili s njim? Jeste li o tome govorili svom susjedu? Jeste li radili pogrešne stvari? Ako jeste, kaže, zapamtite, ja bi krenuo iznova upravo ovdje. Ja mislim da je to poziv svima nama. Prvo da Krista tražimo na pravom mjestu, da ga slavimo na mjestu u kojem je, a on je u svojoj nanovo rođenoj crkvi. To je ono što nas interesira, to je ono što je naš fokus od interesa, na novo rođena crkva i da mi budemo dio te na novo rođene crkve, da Krist bude u nama, a jednom kad je u nama, prvo kaže, bit ćemo suđeni i bit će nam suđeno po tome što smo napravili s tim. Jeste li primili Krista, Duha Svetoga? Kaže, ali bit ćete suđeni, svaki čovjek će biti suđen prema svojim djelima u svom tijelu. Nakon što ste primili Duha Svetoga, što ste napravili s njim? Jeste li o njemu govorili svom susjedu? Ili jeste li radili pogrešne stvari? Ako jeste, ja bih krenuo od sada iznova. Ili od početka. Ja mislim da je poziv svima nama da krenemo iz početka ako smo radili pogrešno, da obnovimo svoj život i da mu služimo bolje. Kaže, Bog je načinio Mojsija da bude faraonu Bog. Pismo kaže, ne kaže li vaš zakon bogovist? Kaže, on je Mojsija načinio Bogom faraonu. Pismo kaže, evo, činim te Bogom faraonu. I ona prvo kaže ovako, i on je načinio vas Bogom ljudima. Vi ste ovog jutra pisane poslanice Božje. Znači, tko smo mi? Znači, ono što prvo kaže, mi nismo neki jadni crv kojem, kako nam đavo pokušava reći da smo. Mi smo sinovi i kćeri Božje. Božanstvo nije na nebu, božanstvo je u nama. Sva sila koju je Bog imao, ona se nalazi u nama. I šta ta sila radi? Daje nam snagu da živimo iznad grijeha. Daje nam snagu da živimo posvećenim životom. Daje nam snagu da se mičemo od kušnje, da se klonimo zla, da činimo dobro i da bježimo k pravednosti. I kaže, Bog je načinio Mojsija da bude Bog faraona. I on je načinio nas da budemo bogovi ljudima. Mi smo ovog jutra pisane poslanice Božje. Gdje je božanstvo? U nama. U ljudima koji imaju Duha Svetog. Sva sila, sila kojom je Bog stvorio ovu zemlju, je u tim ljudima. Šta ta sila radi? Čini da ti ljudi žive iznad grijeha. Čini da ti ljudi bježe od zla, klone se zla, bježe k pravednosti, da služe Bogu, da bi se miču od kušnje. Božanstvo je u nama i Bog je, kaže prorok, on je načinio vas Bogom ljudima. Vi ste poslanice, njegove poslanice, poslanice Božje ovoga jutra. Jedina Biblija koju će ljudi vidjeti ili čitati, mnogi od ljudi smo mi, su naši životi. Kad ljudi pogledaju naše živote, kad pogledaju naše komentare po internetu, kad pogledaju naše profile ili šta drugo, to je jedina Biblija koju će ljudi čitati. I pitanje je da li ti ljudi vide Boga, jer prorok kaže, on je nas načinio da budemo Bogovi ljudima, da ljudi vide Boga jedino u nama. I završavam sa komentarom. Kaže, na kraju kaže, okrenite se okolo i rukujte se jedni s drugima. Recite, Bog te blagoslovio, Krist neka bude s tobom. Umjesto sretan Božić, recite, Krist neka bude s tobom. Ako sjećate tamo na početku, prvo kaže sretan Božić, ali na kraju propovjede kaže, umjesto sretan Božić, recite, neka Krist bude s tobom. I ono što mi želimo, da Krist bude s nama, da Krist bude u nama, da ljudi vide Krista u nama, da ljudi vide Boga u nama, jer nas je Bog načinio Bogom ljudima, kao što je Mojsije načinio Bogom faraonu, načinio nas je pisanim poslanicima, da božanstvo nije u koljevci, božanstvo nije ni na križu, božanstvo je u nama. Nije ni na nebu, božanstvo je u nama. I na kraju prorok završava i kaže, umjesto sretan Božić, recite, Krist neka bude s tobom. Evo, s time ću ja završiti, umjesto da vam kažem sretan Božić, reći ću, Krist neka bude s tobom, odnosno neka Krist bude s vama. Možemo pognuti glave. Daj Gospode i Bože, evo nas zajedno i vidimo Bože od postanka svijeta, od prije postanka svijeta, još iz vječnosti, kad je Bog bio sam u tom prostranstvu i onda se skupio u riječ, u logosa i taj logos se spustio dolje i postao čovjek i taj čovjek je bio rođen u jaslama, ali prorok kaže nije ostao u jaslama, nije ostao u koljevci, nego je postao odrasao čovjek, Gospode. I crkva isto tako ne treba ostati u koljevci, ne treba biti beba koju treba samo ljuljati i maziti, paziti i ohrabrivati, nego treba postati odrasla osoba, Gospode. I taj Krist koji je došao na zemlju kao čovjek, kao beba, nije više u jaslama. I ljudi ga danas traže u jaslama i tamo ga proslavljaju u jaslama, proslavljaju ga tamo gdje on nije, Gospode. I nakon toga, Krist je prolio svoju krv za nas, otkupio nas je, Gospode. Ali prorok kaže, bilo je potrebno nešto više od toga na kraju vremena. Nije dovoljno da Krist bude samo na križu. I pismo kaže da nas nećeš ostaviti kao siročad, nego ćeš doći i biti s nama, čak u nama, Gospode. I prorok nam jasno kaže da božanstvo nije na nebu. Božanstvo nije u jaslama. Božanstvo nije u Koljevci, božanstvo nije ni na križu, božanstvo je u nama. I da sva sila koja je bila u njemu je u nama. Da mi posjedujemo sve ono što, svu silu koju je Bog imao. I ta sila danas čini neke stvari koje izgledaju jako jednostavno, a jako su velike. Čini da se mičemo od grijeha, da se klonimo zla, da bježimo k pravednosti. Čini da živimo iznad grijeha, da živimo posvećenim životom. Činimo da bježimo od kušnje Gospoda. I to je ono što ti postižeš u nama, to je ono veličanstveno tvoje djelo koje svijet niti ne primjećuje. Kao što nije primijetilo Ivana Krstitelja, niti primijetilo da se kroz njegovu službu ispunilo pismo o bregovima koji su se spustili, o dolinama koje su se podigle, o brežuljcima koji su poskakivali, Gospode. To svijet nije primijetio, a ispunjeno je u njegovom životu i ta ista manifestacija tvoje sile, Gospode, se ispunjava u našem životu. Životu ljudi koji su nanovo rođeni, životu ljudi u kojima ti prebivaš, životu ljudi koji imaju Duha Svetoga u sebi, Gospode. Životu ljudi koji žive iznad grijeha, životu ljudi koji žive kao kršćani u ovom mračnom dobu, Gospode. Hvala ti za to. Hvala ti da te možemo proslavljati ne u jaslama, Gospode, nego u nama. Krist u nama. I da možemo završiti ovu propovijed i ne reći Svetan Božić kao što kažu svi, nego reći nego neka Krist bude s vama. Neka Krist bude s tobom. Neka Krist bude s nama, Gospode. Molimo te za to. Molim te, blagosloviš ljude koji su ovo slušali i da nas ova propovijed zaista zamisli i pokrene, da shvatimo tko mi zaista jesmo, Gospode. I da se bavimo, Gospode, ono što prvo kaže da njega interesira i da je on zainteresiran i fokusiran samo na to, na onu crkvu koja je crkva Duha Svetoga, crkva koja je nanovo rođena, crkva koja ima krštenje Duhom Svetim, Gospode. Da se brinemo i fokusiramo na to da mi budemo dio te crkve. I na kraju prvo kaže, dragi Bože, ako imate Duha Svetog, što ste napravili s njim? Svi ćemo biti suđeni za djela koja smo napravili u svom tijelu. Jesmo li o tome rekli našem susjedu, Gospode, ili smo činili pogrešne stvari? Ako jesmo, da onda krenemo iznova, da ispravimo, da krenemo iznova i da krenemo iz početka. I molim te da to bude svjedočanstvo svih nas. U ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim bi završili. Uz malu napomenu da ćemo vjerojatno danas, sutra, vrlo brzo ovu propovijed staviti na Message Hub, pa ćete imati isto ovu propovijed u prevedenom obliku i moćete je i poslušati i pročitati. Znači, tekst i audio bi trebalo biti dostupno za dan, dva, možda i danas. Evo, neka Bog blagoslovi. Ako mogu samo spomenuti, sljedeću nedjelju bi onda preskočili, malo bi uzeo dan, dva odmora i malo napunio duhovne i fizičke baterije i pokušao možda nešto spremiti za buduće službe. Neka vas Bog blagoslovi i neka Krist bude s vama. To je prorok tako kaže. Umjesto Svetan Božić recimo Krist s vama. Neka Krist bude s vama. Evo, to je moja želja za sve vas koji slušate. U ime Isusa Krista. Amen.